Goeienaand vriende, dis 'n voorreg om hier te wees vanaand. Hierdie is my tweede keer om hier te wees in hierdie Grandway gemeente, saam met my dierbare broer Mac en al hierdie gawe personeel hier, en die mede-christene van verskillende kerke, broer Lee Weil, en ek het pas 'n broer hier ontmoet, wat 'n boesemvriend van broer F.F. Boswood, en het nie eens geweet broer Boswood het gegaan om die Here te ontmoet nie. Ek het gesê, ek het gevoel asof ek die Elisa ontmoet wat water op Elia se hande gegooi het. Toe hulle oor see was en nie geweet het dat broer Boswood weg is om die Here te ontmoet op 84 jaar oud nie. Nou wil ek die mense groet wat op die telefoonverbinding is vanaand oor die land, al die pad van Kalifornië tot New York en Texas en bo in verskillende dele van die nasie, van Maine tot Kalifornië. So, ons het 'n stelsel om hierdie telefone te verbind, wat 'n groot seëning was. En nou verstaan ons, deur ons goeie vriend, broer Perry Green, dat hulle 'n klein toestel het, wat hulle op jou televisiestel kan sit, en sal nie net op die telefoon wees nie, maar dit sal ook reg in jou televisiestel uitgesaai word. En hulle kyk nou daarna. En, sister Mac, ek is bly om te sien, jy lyk goed, wat hier by die orrel sit vanaand. En baie van my vriende sien ek van onder by Sarah Wiste, en broer Bordes of broer Robinson liever van Indiana vele. Ek wil aan die mense bo by die tabernakel vanaand sê, lyk asof die helfte van hulle hieronder is, en vanaf die tabernakel by Jeffersonville. En aan my vriend hierbo, broer Koen, waaroor jy ingebel het in verband met daardie siekte versoek. Ek bid daarvoor, broer Koen, glo net, moenie bekommerd wees nie, dit sal reg wees. En onder in Texas, broer Blair, as jy inluister vanaand, my broer, onthou net dit, dat God wie jou deur die eerste keer gebring het, kan jou deur die tweede keer bring. En ons glo dat God dit aan jou sal skenk. En moet jy nie daardie duivelse leen omtrent enigiets aanvaar nie. Onthou jy net dat God, God is, en daar is, en hy bly steeds dieselfde gister, vandag, en vir altyd. En ons het om lief, en ons glo om, en ons bid vir jou, aan al ons vriende in Kalifornië, aan broer Mercier, en hulle hierbo in Arizona, baie ander plekke, Phoenix en broer Williams, en julle is allemaal daarbo verbind vanaand, oor, ons is beslis dankbaar, en onder in Georgia, en ons is beslis dankbaar vir elkeen van julle. Die Here seën julle. Ek het regtig 'n welkom gevoel hier vanaand, in hierdie mooi kerk, die gemeente van God hier op Grandway, en saam met broer Mac, my goeie vriend. God het broer Mac geseën. Ek onthou een keer in Kanada, dat hy was. Ek het op 'n pad terug gery op 'n perd, ver terug in die oerwoude. En die Heilige Gees het met my gepraat om af te klim en vir broer Mac te bid. Op daardie tydstip was hy in 'n noodgeval en die Here het hom genees. En so is ek so dankbaar daarvoor en om vanaand hier saam met hom vergader te wees, om die Here te aanbid in hierdie goeie waarheid. 'N man wat op die platform sit agter my het gesê, "Reken, nee, jy ken my nie." Gesê, "Een keer het jy my opgelaai as 'n ryloper." En ek weet nie, iewers bo in Boston of iewers Detroit geryloop. En ek het gesê, wel, ek probeer gewoonlik 'n hand uit hê, as ek kan, vir hulle wat behoeftig is. En so vanaand is ons allemaal behoeftig. En ons bid dat God vir ons sal hand gee van hulp, van seëninge en van sy genade en barmhartigheid. Nou, ek is soort van geneig om 'n lang tyd te praat, maar ek sal probeer om dit nie vanaand te doen nie. Want die mense bo in Ohio het pas gebel, mevrou Dow, en die groep daarbo, broer McKinney en broer Brown, en hulle allemaal verbind hier, Ohio. Ons stuur vir julle groete ook. Dis laat bo in New York, en ek veronderstel dis omtrent 11 of 12 uur op hierdie tydstip in New York. En die kerk het gekom en gewag tot hierdie uur, net vir die diens. Ons is dankbaar vir daardie goeie vriende oral oor. Nou, voordat ons die woord oopmaak, laat ons met die skrywer praat, 'n oomblik, terwyl ons ons hoofde buig. Dierbare Hemelse Vader, ons harte is verheug vir die voorreg wat ons het om lewendig te wees hier vanaand en saam vergader te wees met u mense. Die mense in wie ons glo vir altyd sal lewe. Ons besit nou die ewige lewe, want u het u enige gebore seun gegee, dat wie ook al in hom sou glo, nie sal vergaan nie, maar ewigdurende lewe sou hê. In sy pelgrimstog hier op die aarde, het hy ons geleer, hy wat my woord hoor en glo aan hom wat my gestuur het, het ewigdurende lewe, en sal nie in die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood na die lewe, omdat ons geglo het aan die enige gebore seun van God. Hoe ons u dank vir hierdie groot verlosser, En ons bid vanaand dat sy groot teenwoordigheid ons so hier by mekaar sal seën, soos ons van sy woord lees en daaroor praat. Laat die Heilige Gees dit na elke hart neem, dwars deur die nasie, Here, waar mense ook al saam vergader is. Seën ander predikers wat in die preekstoel is. Ons bid, Vader, dat U hierdie Grantway is gemeente sal seën. Sy pastoor, sy vrou, sy kinders, die diakens, trustees en die hele raad. En Vader, mag ons saamwerk vir die koninkryk van God, terwyl daar genoeg lig is om te sien waar ons rondbeweeg. Want die uur kom wanneer geen mens kan werk nie. En Vader, terwyl ons hierdie voorreg het, mag ons hierdie tyd gebruik, Here. Mag ons dit aan ons geskenk word. Genees die siekes en die beproefdes dwars deur die land. Mag die teenwoordigheid van God gevoel word in elke hoek en draai van die nasie vanaand. Ons besef dat oordeel aan die tref is, groot foute val in en die nasie skud en aardbewings in verskillende plekke. Groot historiese dinge waarvan ons gehoor het in die vervloë dae van oordeel deur die Bybel. En ons sien dit vandag herhaal. Die profesie wat sê, soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. Soos dit was in die dae van Lot, so sal dit wees in die koms van die seun van die mens. En ons sien dit nou gebeur. Die mens se harte faal, benoudheid van tyd, spanning tussen volke. God, ons weet, ons is aan die eindtyd. Help ons, Here, om die boodskap te neem, na elke hoek en draai, na elke kind wat U verordeneer het tot die lewe. Skenk dit, Here, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Here, seën nou die lees van sy woord. Nou, baie van julle hou daarvan om soort van in die Bybel te kyk waar 'n prediker lees, en ek wil vanaand 'n paar 3 verse lees uit die Psalms, Psalms 42, net om 'n tekst te hê. En ek het 'n paar skrifte hier uitgeskryf, en ek wil na hulle verwys as ek kan, soos ons voortgaan in die volgende paar minute, om te praat oor hierdie onderwerp. Die psalm van David, David het psalms geskryf. Nou terwyl hulle blaai, mag ek dit sê. Baie mense sê, wel, is die psalms geïnspireerd? Hulle is beslis. Hulle is enig iets wat in hierdie Bybel is geïnspireerd. Of dit geskiedenis is, of dit liedere is, wat dit ook al is, dis geïnspireerd. Jesus het gesê, het julle nie gelees wat David gesê het in die psalms nie? En dan dink ek, psalms natuurlik is liedere. En as liedere geïnspireerd is van God, wat ek glo hulle is, en profeties ook, hoop ek dat ek daardie dag staan wanneer hierdie lied plaasvind. Daar gaan 'n ontmoeting in die lug wees, in daardie soete toekomstige. Gaan jou ontmoet, en jou groet daar oorkant, in daardie tuiste oorkant, die lug. Sulke sang ooit gehoor deur sterflike ore. Dit sal heerlik wees, moet ek sê. En God se eie seun sal die leier wees, by daardie ontmoeting in die lug. Wow, ek wil op daardie tydstip daar wees. Nou, Psalm 42. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys, dag en nag. Omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Ek dink David in die skryf van hierdie psalm moes in benoudheid gewees het. En dit neem gewoonlik benoudheid om die beste uit die mens te bring. Dit, regtig, dis wanneer God kom neer tot wanneer ons vas baie keer, om onsself in 'n posisie te kry, om onsself uit die pad te kry. En ek dink, toe David in hierdie plekke beland het, toe het hy begin mediteer oor die Here, begin dink oor die dinge. Baie keer kry God ons in nou hoeke waar ons moet opkyk. Partymaal moet ons selfs op ons rug beland in die hospitaal of 'n bed iewers, sodat ons kan opkyk om te sien waar die groot seëninge van God vandaan kom. Nou die woord waaruit ek wil spreek vanaand, een woord uit die Bybel, en dit word gevind in die tweede vers, dors. Die woord dors. Ek het in die woordeboek gekyk toe ek hierdie woord opgesoek het. Ek het gedink aan 'n preek een keer wat ek gepreek het oor dors na die lewe. En ek het dit ook uit die psalms geneem, toe David gesê het, "U insettinge, dink ek, is vir my meer kosbaar as lewe." Toe het ek gekyk en gedink oor daardie woord dors, so het ek dit opgekyk in die woordeboek om te kyk wat dit beteken. En hier is wat Webster sê. Dis 'n pynlike begeerte. 'n Pynlike wanneer jy iets so graag wil hê dat dit pynlik word vir jou. Nou, dis nie 'n onnatuurlike ding om te dors nie. Dors is 'n natuurlike ding. Dis net eenvoudig iets wat God ons gegee het, wat ons kon, om ons 'n begeerte vir iets te gee. Partymaal het God ook jou ook 'n beheertoring gegee. Iets wat binne in jou is, wat hierdie verskillende begeertes beheer. En hierdie dors, hierdie beheertoring wat in 'n man se hart is, is iets wat God hom gegee het om hom te waarsku van die begeertes wat nodig is vir hom. Nou daar is twee verskillende soorte dors. Daar is 'n dors natuurlik en daar is ook 'n dors geestelik. Ek wil dit graag weer lees wat Dawid gesê het. My siel dors na God, na die lewende God. Nie iets histories of iets wat 'n paar jaar gelede gebeur het nie, of 'n story wat iemand vertel het nie, maar na die lewende God, 'n God wat alomteenwoordig is. En sy siel het gedors na daardie God, nie na 'n historiese iets nie. Nou vind ons, God gee die beheertoring aan jou, om aan jou die dinge te gee wat jy nodig het. Nou, die beheertoring in jou is wat jou rig, en hierdie dors loop in op hierdie beheertoring, en sê jou wat jy nodig het, geestelik gesproke. Die beheertoring in die liggaam en in die siel ook. Daar is 'n beheertoring in die liggaam, wat jou van die behoeftes sê, wat nodig is in jou liggaam, en dit word na jou toe gebring deur dors. Ook, daar is 'n beheertoring in jou siel, wat jou van die geestelike dinge vertel, wat jy benodig. Iets in jou gees. En jy kan hierdeur sê, watter soort lewe jou beheer. Wanneer jy kan sien wat jou begeertes is, dan kan jy sê, deur watter soort iets in jou is, wat hierdie begeerte skep, wat jy het. Sien, daar is 'n sekere ding, waarna jy dors, en dit kan jou in jou siel sê, wat hierdie begeerte is, deur die aard van die dors wat jy het. Ek hoop dat julle dit kan verstaan. Daar is 'n beheertoring van die siel, en een vir die liggaam. En elke toring is 'n waarskuwingsroep vir die behoeftes van die ander. Elkeen roep na die behoefte, na wat die uitroepe roep, en dit stuur 'n waarskuwingsgolf uit. Byvoorbeeld, die vlees dors om die begeertes wat in die liggaam is te bevredig. En die gees begeer vir die dinge wat in die siel is, begeerte is. En baie keer maak hierdie twee oorlog met mekaar. Ons vind daar wat 'n groot probleem vandag is, dat te veel mense tussen daardie twee begeertes probeer lewe. Want een van hulle begeer die dinge van die aarde, die ander begeer die dinge van die hemel. Soos Paulus gesê het, dit beskryf in Romeine 7:21, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Wanneer jy probeer, het jy dit ooit ondervind, Christene, dat wanneer jy iets probeer doen, wat die moeite werd is, gaan om 'n poging aan te wend, om iets te doen wat goed is, dan vind jy uit dat die duivel daar is, aan elke kant, net om jou te ontstel, alles wat jy sou. En dis een goeie ding, daardie, ek wil graag dit sê, dat die Christene mag weet, dat wanneer jy iets begin doen, en daar altyd iets is, wat jy probeer keer, om dit te doen, doen dit in elk geval. Dis die duivel daar, wat jy probeer weerom, om te doen wat reg is. Nou, baie keer ontmoet ek mense wat geneig is, om 'n bietjie senuweeagtig te wees, wanneer hulle uitvind, dat hulle iets probeer doen, en alles blokkeer, dit net aan beide kante, sê hulle, dis mag nie die wil van die Here gewees het nie, sien? Nou, moenie dat die duivel so vir julle lieg nie. Die eerste ding is om uit te vind of dit die wil van God is of nie. En dan as jy wil weet of dit die wil van God is of nie, kyk in die Bybel. Daar is die ding wat jou uitsorteer, is die woord van God. En dan, as jy sien, dis in die woord van God vir jou, om dit te doen, soos byvoorbeeld, soek na die doop van die Heilige Gees. Baie keer het ek mense tegekom, sê, wel, ek het gesoek na die Heilige Gees, en ek kon dit net nie ontvang nie. Ek glo nie, dis vir my nie. Elke keer wat ek afgaan, word ek siek, en ek begin bid. As ek vas, word ek siek, en as ek heel nacht probeer bly, ek wakker bly, word ek so vaak. Ek kan nie van my voete afkom nie. Onthou, dit is die duivel. Want God wil hê dat jy die Heilige Gees moet hê. Dis vir wie ook al wil. Baie keer vind jy, wanneer daar vir jou gebid word, in die diens vir goddelike geneesing, dan vind jy die volgende dag uit, sonder twyfel, dat die duivel dit twee keer so erg sal maak, as wat dit die dag tevore was. Sien? Onthou, dis net Satan, wat jou probeer wegkry van die seëning wat God vir jou het. Sien? Moet jy nie na daardie kerel luister nie. Sien? Bly net voortgaan. Ek het pas 'n ondervinding daarmee gehad, op die pad na Afrika. As ek ooit enige tyd gehad het, wat die duivel ooit teen my gedruk het, was om na Afrika toe te gaan, hierdie laaste keer. Dit het een van die beste dienste en tye geword, wat ek ooit oor see gegaan het. Ek het, reken ek, meer dinge bereik in daardie klein tydjie wat ek daar was, behalwe my jagtog, as wat ek ooit het op enige tydstip. Ek het altyd gedink, dat daar die kerke my nie daar wil hê nie, en kom uitvind, ek het 'n brief gehad van iemand, dat dit was, o, hulle my nie daar wil hê nie, die hele vereniging, en uitgevind, dit was een man, met 'n brief hoof van 'n organisasie, wat gesê het, ons wil jou nie hê nie, hy het bedoel, hy en sy familie, sien, so toe ek daar oor kan gekom het, sien, net ons, dit was hy en sy familie, en dit was glad nie die mense nie. So, nou is dit 'n groot veld wat opgegaan het vir ons. Julle sien, toe Paulus gesê het, as hy die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Jy laat 'n jong bekeerling vanaand na die altaar toe kom, hier iewers in hierdie tabernakel, of buite oor die volk. En onthou net, môre sal moeder kwaaier word as wat sy ooit was. Pa sal baie ontsteld wees en al die skoolkinders. En alles gaan net verkeerd, want dis Satan wat probeer om jou te laat omdraai. Hy probeer jou van die pad afkry. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. Nou, laat ons kyk na die dors, en laat ons sien of 'n dors werklik 'n natuurlike ding is. Mense het vir my gesê, oom, ek het nooit, ek glo dis net vir sommige mense, om Christene te wil wees. O nee, dis verkeerd. Dis eintlik iets wat geassosieer is met elke mens. Dit is beslis waar. Toe ons na hierdie land toe gekom het, in die vroeë dae, het ons die Indiane hier gevind. En die Indiane, hoewel hulle heidene was op daardie tydstip, hulle het die son of iets aanbid. So lank as wat hulle menslik is, is daar iets in hulle, 'n natuurlike dors, wat uitroep na God iewers. Achter in die oerwoude, net pas daar terug, 480 myl van die naaste beskawing, 'n klein dorpie van omtrent 3000 mense van Beira in Mosambiek. Ons het inboorlinge gevind, wat nie eens, nooit 'n wit persoon gesien het nie. Ek het 'n inboorling meisie gevind, sy het geen klere aangehad nie. Enige van hulle het kwale klere aangehad, en sy het bo in 'n boom gesit. En ek het die leeu se spoor gevolg, en daar was, ek het iets soos 'n mens hoor skree. Hierdie inboorling meisie, wat daar bo sit, groot oog, 'n baba vashou, en waarvoor sy bang was, dis haar enigste beskerming, is om in 'n boom te klim, weg van 'n leeu, luiperd of iets, of een of ander dier. En sy het my gesien, en gehoor, dit was 'n mens, maar toe sy gekyk het, en 'n wit persoon gesien het, sy het nooit een in haar lewe gesien nie, sien, en sy was bang tot die dood toe, sien. Maar wanneer ons daar die mense vind, selfs in daar die primitieve toestand, daarachter, het hulle steeds aanbid. Voordat ons die leeu ingeroep het, het hulle 'n bietjie mieliemeel, dis wat hulle eet, op 'n blaar uitgegooi, en hulle hande geklap, en beroep op die gees van een of ander groot iets, wat hulle nie weet waar is nie, soos 'n beskermheilige of iets vir 'n katholiek, om hulle te beskerm, dat hulle nie sou sterf gedurende die tyd van die storm van hierdie leeu nie. Sien, dis iets natuurliks. Dis nie 'n onnatuurlike ding om na God te dors nie, dis 'n natuurlike ding. Dis net iets wat jy behoort te doen. God het jou so gemaak. En dis nie bo menslik nie. Dis net eintlik 'n gewone menslike wese. Dit is nie net spesiaal vir sommige mense nie. Hulle sê, wel, ek het party mense so 'n oorwinnende lewe sien lei, dat hulle die hele tyd op die huisdak is. Hulle prys God. Wens ek kon so voel. Wel, die rede waarom jy so voel, dis die dors in jou. En dis net 'n natuurlike ding, dis vir elke persoon, om te dors na God. Nou sal ons party van die natuurlike neem, dors is eerste. Laat ons neem byvoorbeeld, dors na water, soos David hier gesê het, dors na vir die water. Dors na water, die liggaam benodig water. En as jy nie daar die dors voorsien nie, sal jy vergaan. Jy sal dehydreer, en jy sal nie lewe nie. As jy nie water by daardie dors kan kry nie, om die dors van die natuurlike liggaam te les nie, sal jy spoedig vergaan. Jy sal nie lank lewe nie. Jy kan langer lewe sonder kos as wat jy kan sonder water. Want jy kan vas vir 40 dae. Jesus het, reken ek, sonder kos. Maar jy kan nie so lank bly sonder water nie. Jy sal net eenvoudig opdroog en sterf. Jy moet water hê. En die dors wat oor jou kom, wel, dis om te wys dat die liggaam iets benodig om dit aan die lewe te hou. Die liggaam moet water hê om te bly lewe. Jy is iets in die 80% van water en petroleum in elk geval. En jy moet hierdie bronne inneem om te bly lewe. En soos ek gesê het, as jy dit verwaarloos, sal jy vergaan. Die dors is ook 'n alarm. Dis 'n wekker. Daar die dors, die siel laat 'n wekker afgaan. 'N Klein gonser binne in jou, wat jou sê, dat die dood naby is. Dat as jy nie gou water kry nie, jy moet sterf. En dit word harder en harder, totdat jy dit uiteindelik bly afsit. En jy sal sterf, want dis 'n wekker. Soos David het beskryf het hier in die Psalms. Soos die hart smag na waterstrome. So smag my siel na U, o God. Soos die hart smag na die waterstroom. Ek het dikwels gedink, soos gelees het van hierdie van David. David was 'n woudsman, 'n jagter. En hy het takbokke gejag natuurlik. En baie van ons in hierdie dag, jag hulle. Die hert is 'n takbok. En ons vind, as jy ooit die honde gesien het, die wilde honde, sal 'n takbok gryp. En gewoonlik het hulle, soos die prairie wolf, 'n slagtand. En hy kan die takbok reg bokant die kwas van die oor gryp hier, en sy gewig swaai. Hy sny die keel van die takbok, en die takbok het dan nie 'n kans nie. Maar partykeer sal die hond, soos in Afrika daar, die wilde hond, die takbok reg in die sye gryp. As hy die keel mis, hy sal gryp die tweede keer aan die sy. En as die takbok sterk genoeg en vinnig genoeg is, kan hy die hond afskud. Die takbok is baie vinniger. Die hond bekruip hom wanneer hy nie kyk nie en wanneer hy wind op is van hom en hy nie weet die hond naby is nie. En dan wanneer die wilde hond hom gryp, as hy baie vinnig is, kan hy dit afskud. En maar wanneer die hond uit die sy kom, het hy 'n hele mond vol van die takbok se vleis. Of wanneer hy aan sy nek gryp partykeer, sal hy na aan die slagaar sny en dit mis. En die takbok wat hom afskud, sal hy hele stuk vleis uit die takbok se keel skeur. Dan begin die bloed loop en dan sal die hond reg op die spoor van daardie bloed kom agter die takbok aan. En soos die lewe van die takbok begin verswak, soos die bloed wat die lewensstroom van die liggaam is, soos dit begin verswak af, word die takbok swakker. En die hond dan, of die wolf, is reg achter die takbok. Nou, as daar die takbok nie water kan kry nie. Nou, water het iets daarin, wat wanneer die takbok die water drink, stop dit die bloeding. Maar as hy nie water kry om hom af te koel nie, dan hou die bloed aan vinniger vloei, want hy hardloop, hou sy hart aan die klop. Maar as hy ooit by water kan kom, sal die takbok lewe. Nou, daar is 'n groot les daar, sien. En David wat hier sê, soos die hert smag na waterstrome, smag my siel na U, o God. Nou, daar die takbok weet, as hy nie water kry nie, is hy verlore. Hy kan net nie lewe nie. Ek het hulle spoor baie keer gevolg, nadat hulle gewond is. Wanneer hy 'n stroom water tref, sal hy daar oorgaan en drink, bo oor die heuwel gaan, weer oorkom, oorgaan, 'n slukkie water kry en opgaan. Jy sal hom nooit vang, solank hy daar die stroom volg nie. Maar wanneer hy eenmaal die stroom verlaat, as hy nie iewers nog 'n waterstroom kan vind nie, sal hy hom dadelik vang. En nou, die dankbok weet dit, so hy sal reg by die water bly, waar hy baie gou daarby kan uitkom. Nou kan julle 'n dankbok voorstel, met sy neus op, hy iewers gevang is, waar daar geen water is nie. En hy sê, soos die hert dors of smag, is 'n dors na waterstrome, dors my siel na u, o God. As ek u nie kan vind nie, Here, sal ek vergaan. Ek kan nie gaan, behalwe as ek u vind nie. En wanneer 'n man of vrou, seun of meisie, daar die soort dors na God kry, gaan hy iets vind, sien? Maar wanneer ons daarna toe kom, soort van halfpad, wel, ek sal neerkniel en kyk wat die Here doen. Sien, jy dors nog nie regtig nie. Dit moet 'n dors wees tussen dood en lewe. En dan gebeur iets. Die takbok ook hier is hy. Ons vind dat hy ook 'n ander sintuig van reuk het, wat 'n alarm laat afgaan in hom wanneer sy vyand naby is. Hy beskik oor hierdie klein skepsel, 'n sintuig, om homself te beskerm. En hy het 'n klein alarm in hom, 'n klein iets wat hy sy neus kielie wanneer die vyand naby is. Jy kan in die wind van die vyand kom en hy kan weet dat jy daar is, en hy is weg. Partymaal 'n half myl weg, kan hy jou ruik en wegkom, of die wolf of enige gevaar. Hy is in staat om dit te gewaar, omdat hy so gemaak is. Hy is 'n takbok volgens natuur. En daardie sintuig in hom, is net een wat God hom gegee het, sintuie vir hom, om mee te lewe. En ek het gedink, in die vergelyking van die takbok, met 'n mens wat dors na God. Voordat die vyand daar kom, daar is iets omtrent 'n kind van God. Dat wanneer jy eenmaal gebore is in die gees van God, die doop van die Heilige Gees ontvang, is daar iets omtrent die persoon wat die vyand kan gewaar. Jy kan 'n mens neem, wanneer hy die skrif neem, en die skrif lees, en iets probeer inspuit by daardie skrif, wat teenstrydig met die skrif is. 'N mens wat gevul is met die Heilige Gees, kan dit gewaar, baie vinnig. Daar is iets uit die pad. Wanneer hy in 'n plek inkom, en daardie klein sekere sintuig daar binne, wat dit gedoen word om jou lewe te beskerm, jy moet nie, jy moet nooit gaan vir enigiets, behalwe as dit precies die woord van God is nie. Jy moet net precies by daardie woord bly. En ons is beveilig met daardie sintuig, so lank as wat ons in die Heilige Gees is. Jy kan gaan lees, en soos byvoorbeeld iemand sê, en ek kan lees in Markus 16 en sê, en vir hulle wat geglooi het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf. Hulle sal met nuwe tale praat, of slange opneem, of dodelike dinge drink, en dit sal hulle nie skaad nie. As hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Nou, dan vind jy 'n persoon wat daar opstaan en sê, nou, daardie was vir die apostoliese eeuw. Daardie, nou, sommer vinnig, as jy die Heilige Gees ontvang het, is jy toegerus met daardie sintuig. Dit laat het afgaan. Daar is iets verkeerd daar, sien. Hulle probeer dit wegverduidelik, dat het vir 'n ander dag is, dat jy nie regtig daardie dinge vandag nodig het nie. Maar Jesus het gesê, vir hulle wat geglooi het, sal hierdie tekens volg, sien. Daar is 'n klein iets wat afgaan in jou, 'n klein gonser, in die wete dat daar die verkeerd is, en daar die weg van die dood is. Want Jesus het gesê, as ons een woord hierby volg, of een woord hiervan wegneem, word ons deel uit die boek van die lewe geneem. Sien, nie een skrif nie, ons moet dit neem, net soos dit geskryf is. En God al wag oor sy woord, om dit uit te voer, en ons weet dat dit net reg moet wees. So daarom, maak nie saak wat die kerk sou sê, wat enig iemand anders sou sê nie, as jy gebore is uit die gees van God, word jy 'n deel van die Bybel. God het vir Esegiel gesê, hy, die profeet, hy het gesê, neem die boekrol en eet dit. Toe het die profeet en die boekrol deel van mekaar geword. En dis die gelowige, wanneer hy die Heilige Gees ontvang, die Heilige Gees het die Bybel geskryf, en die Gees van God is die woord van God. My woorde is gees. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewandel. Hebreërs 13:8, hy is dieselfde gister, vandag, en vir altyd. En wanneer jy deel is van daardie woord,
Oh, laat iets teenstrijdig dan opkom met daar die woord. Is daar een klein gonser wat baie vinnig afgaan. Sien, dis om jou te waarskien dat dood in die pad is. Ons behoort het nooit te doen nie. Daar is ook, hier die dorste is net natuurlijk. Hulle is natuurlijk vir die Christen. Hulle is natuurlijk vir die mens. Daar is ook een dorst na succes. Soveel mensen vandaag, hoe ons skoom vir hier die dorst. Ons het pas opgelet, hulle het die universiteit begin. En ons gaan soon toe, en mense spandeer duizenden dollars, om hulle kinders na die school te stuur, en na universiteite en colleges en sovoorts, om een geleerdheid te kry, om succesvol te wees, noem hulle dit, in die leven. Maar nou, ek het niks daarteen nie, nou, dis in die haak, maar vir my kan jy al die geleerdheid in die wereld kry, en steeds het jy nie die rechte succes gevind nie, dis reg. Want dit sal dinge net tydelik een bykie makkeliker maak vir jou hier. En daar is, maar wanneer jy sterf, laat jy dit alles na. En hier die hele ekonomie wat ons het, ek het dit die ander dag gesê by Phoenix, dit kan weer aangehaal word, dat hier die hele moderne beskawing, die hele opvoedingsprogram, die hele wetenskapelike program, is alles teenstrijdig met Godse woord en sy wil. Beskawing is absoluut. Daar sal nooit een beskawing wees in die wereld wat kom, soos hier die ene. Hier die is een verdraaide beskawing. God het sy eerste beskawing op die aarde gehad, toe hy sy woorde gesprek het, en hulle opgekom het, elke saad volgens sy soort. En in daar die beskawing, was daar geen dood, ziekte, smart nie. En nou neem ons die dinge, wat in die wetenskapelike wereld is, wat hier gesit was, om dit by mekaar te hou, en dit in iets te verdraai, en dit bring die dood, soos die atoombom. Ek ken nie die formules van hierdie goed nie, maar ek mag dit verkeerd sê. Hulle neem uranium om een molekule te verdeel, en een molekule breek in atome op. Wat doen dit dan? Dit wis net ooit amper, vernietig net. Alles wat ons doen, ons neem medicijnen, sit hierdie formule by hierdie formule, om hierdie te genees, en sit dit in ons. En wat doen ons? Ons breek iets anders af. Nou ek reken, jy het gelees, verlede maand, se Reader's Digest gelees, dat het gesê het, dat in hierdie eeuw waarin ons nou leven, dat jongmans en vrouwe middeljare bereik, tussen 20 en 25 jaar oud. Dink daaraan, klein meisiekies in menopause, en 20 en 22 en 23 jaar oud, middeljare. Julle sien, wat het gedoen het, dit was hierdie verbasterde kos en goed wat ons eet. Sien, dis die goed, die kos, en die lewe wat ons lei. Wetenskapelik is, het het vir ons gebring, en door so te maak, maak hulle jou dood. Ek was in Afrika, waar ek daar die seuns gesien het, wat nooit een dosis medisyne in hulle lewe gekry het nie. Hulle het vleis geëet, wat maaiers daarin gehad het. Hulle het gedrink uit een poel, wat het gelyk het, asof dit een os sou doodmaak. En ek het een teiken geskiet op 200 yards, en ek kon dit nie sien met een 57 verkyker nie. En een man, my ouderdom, het daar gestaan, my gesê waar dit getref het, met sy blote oog. Nou, as al hierdie moderne kultuur iets gedoen het, ek voel as ek sy oom en sy maag gehad het, sou ek nogal een goeie man wees. Ja, maar daar het julle dit, julle sien, dis wat wetenskap geleerd het, beskawing. Ons is vernietig daardoor. Ons vernietig onszelf. Dit het begin in die tuin van Eden en gaan voort vir vandag. Maar dors na succes, dan dors ons na geselskap. Ons wil geselskap hê. Dis soos een jong man en een jong vrou. Nou, dis nie onnodig of nie. Ek bedoel, onnatuurlik vir een jong man en een jong vrou om mekaar lief te hê nie. Dis een dors na liefde. Dis hulle ouderdom. En hulle het mekaar lief. En dis nie onnatuurlik nie. Dis net een natuurlijke ding vir hulle om dit te doen. Nou ons vind baie dinge in die lewe wat ons lei in die natuurlijke lichaam, waarna ons dors. Dis net iets wat in ons is. Ons wil dit doen. Ons voel absoluut dat dit nodig is. En dit is nodig dat ons dit doen. Ons vind baie vrouwe in hierdie dag dors na skoonheid. Nou daar is nie een vrou. Dis een natuurlijke ding vir een vrou om te dors om mooi te wees. Dis haar Godgegewe instink. En haar skoonheid wat God haar gegee het vir haar maat. En nou vind ons uit dat vrouwe so wil wees. Hoekom is dit? Dis net omdat dit iets is wat God haar gegee het. En dis nie verkeerd vir vroue om mooi te wees nie. Hulle behoort te wees. En julle weet, hulle is die enigste skepsel wat die vroulike mooier is as die manlike. Dis die menslike ras. Elke ander dier neem die koei tot die bul, die takbokkooi tot die ram, die hen tot die haan, die moeder voor tot die vader voor. Want jy altyd, die manlike is groot en mooi. Maar by die menslike ras, wys daar is waar die verdraaiing inkom. Draai dit om. En dis die vroue wat so mooi is en hulle begeer om mooi te wees. Nie soos party van hierdie vreemde skepsels wat op die strate van hierdie dag sien nie. Nee, nie daardie soort mooi nie. Nee, dis die verskriklikste gesig wat ek ooit in my lewe gesien het. Ja, meneer. Dit is die verdraaiing wat die ware dors verdraai het. Nou, die ware dors wat 'n vrou behoort te hê, sou wees om homself te versier in beskeie kleding en 'n gees soos Christus te hê. 1 Timoteus 2:9. Nou, dis hoe die vrou behoort te dors om te wees. Nou, as jy wil mooi wees, dis wat jou mooi maak. Sien, is 'n gees soos Christus en versier in beskeie kleding. O, goeiste, party van hierdie mense vandag buite op die strate, jy kan nie 'n man onderskei van die vrou nie. En dis die verskriklikste ding wat jy kon. Ek sou nie, ek het nooit enigiets soos dit gesien, soos mense nie. Dis verby menslik. O, ver, opgeverf, soos daardie. En jylle weet, daardie snaakse akkedisko en al daardie snaakse kleren. En toch, dit is nie eens so heeltemal vervorm. Hulle lyk nie eens soos 'n mens nie. En party van daardie seuns daar buite, met hulle hare afgekam, hulle suster se krullers hier voorin, jylle weet. Toch, dis 'n totale verdraaiing. Dis reg. Dis Satan. En Satan is die verdraaier. Toe God alles gemaak het in die tuin van Eden, was dit prachtig. Toe het Satan ingekom en verdraai. Satan kan niks skep nie. Daar is slechts een skepper, dis God. Maar Satan verdraai die oorspronkelike skepping. En nou het hy begin met hierdie wat ek vanavond oor wil praat. Die verdraaiing van die oorspronkelike skepping van dors. Nou, 'n vrou, soos ek van tevore gesê het, wil mooi wees. Daar is iets in haar, dat sy vroulik is, en sy so wil wees. Maar die manier waarop hulle op die straat is vandag, hare gesny soos 'n man, mansklere dra, en dan mans omgedraai, wat vroue se klere dra, en 'n haarstyl soos 'n vrou. Sien, dis 'n verdraaiing, die hele ding. Jou kos is verdraai, jou lewe is verdraai, jou dors verdraai, jou begeerte is verdraai. Dis 'n dag van verdraaidheid. Ek het hier gepraat, nie lang gelede nie, oor Satan se Eden. God het 6000 jaar geneem en 'n perfekte Eden gemaak. Satan het soontoe gekom en daar die sade gesproei en hulle vervorm. Nou het hy 6000 jaar en hy het sy eie wetenskaplike Eden. Weer terug na 'n verdraaiing van die regte. En hierdie is die eeuw van verbastering. Verbastering. Hulle het selfs die kerke vandag tot hulle verbaster is. Dis reg. Hulle kom hier in. Hulle gaan net kerk toe. Dis 'n losie in plaas van 'n kerk. 'N kerk is 'n plek waar mense bymekaar kom en God en Gees en waarheid aanbid. En vandag is dit 'n losie. Ons gaan soontoe en hê 'n lekker tyd om hande te skud in geselskap en 'n bietjie swart koffie agter in die gebou. Gaan dan huis toe tot volgende week en ons het ons godsdienstige plig gedoen. Nou, dis 'n verdraaide eeuw. En Satan verdraai hierdie dorste wat God in jou gesit het om te dors. Satan verdraai hulle. Nou, as julle die regte wil weet, verdraaiing. As julle die vroue wil mooi wees, neem 1 Timoteus 2:9. Dis daar die versier hulle self in beskeie kleding met 'n gees soos Christus, sagmoedig, onderdanig aan hulle mans en sovoorts. Dis hoe julle bekleed moet wees, jou lewe wat jy lei. Hy verdraai die ware natuur van God en die ware dors na God van die liggaam en siel deur begeerte vir sonde. Sonde, 'n verdraaiing. Nou, vind ons uit, 'n persoon vandag, die manier wat hulle daardie verdraaiheid geneem het, dors na God, die dors om mooi te wil wees, en al hierdie dorste vir water, hulle het verander in die bevrediging daarvan met drinkery. Die dors vir vreugde, almal wil vreugde hê, dors vir geselskap, al hierdie groot dorste, wat God in ons geplaas het, dat ons na hom mag dors. God het jou gemaak om na hom te dors. En ons probeer dit bevredig met 'n ander soort dors, met 'n ander soort van 'n verdraaiing van die korrekte dors. Sien hoe dit in die natuurlike is? Sien hoe dit in die geestelike is? Ons dink, solank as wat ons by die kerk aansluit, dit handel dit af. Dis al wat ons hoef te doen. Wel, dit is absoluut verkeerd. Nee, God wil hê, jy moet dors na hom. Soos die hert smag na waterstrome, smag my siel na u, o God. Sien? Nou, as daar die takbok gesmag het na die waterstroom, wat as iemand sal verbykom en 'n ander takbokvriend kon verbykom en sê, ek sê jou wat ek kon doen, ek weet waar daar 'n moddergat hieronder is. Wel, die takbok sal dit nie wou hê nie, hy, dit sal hom glad nie help nie. En daar is niks wat daar die dors kan bevredig, wat in die mens is, tot God inkom nie. Hy moet het hee of sterf, en geen persoone het een recht om daar die heilige dors, wat in hom is, te probeer stilmaak of bevredig met die dinge van die wereld nie. Nee, meneer, dis goddeloos om so te maak. En as jy dors na God, moet jy handskud met die prediker en jou naam op die boek sit nie. As jy dors na God, is daar slechts een ding om dit te bevredig, dis ontmoet God. As jy dors na God, is dit die enigste manier wat jy hom kan ontmoet, is om dit te doen. En dan is daar ook 'n groot gevaar, as jy nie kyk wat jy doen, terselfde tyd nie. As jy dors na God, maak seker, dis God wat jy vind. Sin, maak seker, dat dit jou dors is, wat bevredig is. Maar as Satan in staat was, om jou te verdraai, van hierdie natuurlijke aptuite, en dit sal hy doen, as hy kan, sal hy jou eenvoudig laat probeer om bevredig te wees. Een man gaan ooit, wat laat een man dronk word? Dis omdat hy bekommerd en ontsteld is. Daar is iets wat kortkom in hom. Ek was by Mayo's, hier nie lang gelede nie, en ek was daar bo op 'n onderhoud. En toe was dit vertel hierin dat gepraat oor drink, en ek het hulle vertel dat my pa gedrink het. Gesê, wat het hom laat drink? Ek het gesê, ek weet nie. Hy het gesê, is omdat daar iets was wat hy hom nie bevredig het nie. En hy het gedink, hy kon drink om dit van sy gedagtes af te kry. Ek het dit net daar gevang. Sien, dit was eindelijk God, was die enigste ding wat daar die dors kan bevredig. God self is die enigste ding wat daar die menslike dors kan bevredig, is om God te aanvaar. Nou, Satan neem hierdie dinge, soos hy gesê het, en verdraai hulle. Dan as jy nie daar die dors, die rechte plek in jou lewe wil gee nie, en nie sal dors, en die dinge wat God voorsien het, om daar die dors mee te stop, wil neem nie, om dit te les nie, dan sal Satan jou lei na partij van sy stagnante sluitpoele van hierdie wereld. Jy moet dit iewers hê. As jy nie kos kan kry nie, sal jy ooit 'n vullisblik eet, sien? En as jy nie water kon kry nie, en jy was sterwend, sal jy ooit 'n poel van enige soort drink, want jy is aan die vergaan. Maar daar's geen rede daarvoor. Wanneer jy dors na God neem, want God is 'n lewende God, nie 'n geskiedkundige iets nie. My siel dors na U, die lewende God, iets wat lewende waters gee, iets wat bevredig. Daar is 'n ander natuur, natuurlike, net 'n natuurlike dors, in daar die dors van die siel. Jy mag sê, bro Branham, is daar die siele dors? Is dit natuurlik? Ja, dis natuurlik vir 'n siel om die dors. En dis, want God het jou so gemaakt, dat so dat jy so dors na hom. Hy wil hê, jy moet dors na hom. Nou, God het jou so gemaakt, hy hoef jou nie so te gemaakt het nie, maar hy het het gedoen. En as hy jou nie so gemaakt het nie, so dat jy so dors nie, so daar een verskoning by die oordeelsbank gewees het. Sê, ek het nooit na God gedors nie, maar daar is geen verskoning nie, jy het. Jy sal dit iets maak, jy mag dit jou vrou maak, jy mag dit jou motor maak, jy mag dit iets anders maak, jy mag kerk toe gaan en dit probeer bevredig. En ek het niks teen kerk toe gaan nie, maar dit is nie die bevrediging nie. Dis om God te vind, die lewende God, die God van die hemel in jou siel, wat daar die verlange en dors waarna jy verlang bevredig. Nou, want het jou gemaak, so dat jy na hom kon dors vir sy gemeenskap. Nou, daar is 'n echte dors na gemeenskap. Nou, ons wil mekaar ontmoet. Ons doen dit vanaand. Ons ontmoet hier vanaand, omdat ons hou van gemeenskap, een met die ander. Hoekom doen ons dit? Omdat daar iets in ons is, wat ons mekaar wil ontmoet. Dis net natuurlijk. En nou ontmoet ons op 'n gemeenskaplike basis hier. Dit is omdat ons almal dors na God sien. En dan ontmoet ons hier op hierdie gereelde, gewone basisse hier van gemeenskap. In die kerk vanavond hier mag baie verskillende denominationele standpunte wees en sovoort. Maar wanneer dit kom by daardie dors, kan ons op 'n gemeenskaplike basis ontmoet. Een basis, ons dors almal. Party mag glo in besprinkeling, die ander een in doop en een in uitgieting of sovoorts. Maar wanneer dit kom by die dors na God, kom ons op een gemeenskaplike basis. En God het ons so gemaak dat ons dit sou doen. Dors na hom en na sy gemeenskap. Ek weet nie van enigiets. Toe ek 'n klein seentjie was, onthou ek dat ek groot gemaak is in 'n baie arm familie. En ek onthou van baie keer wat ek uitgegaan het saam met kerels. Ek kon nie aantrek om uit te gaan na ordentlike plek nie. Maar ek weet nie, daar is iets omtrent mense waarvan ek gehou het. Ek het daarvan gehou om saam met hulle te wees. Maar ek was min of meer wat genoem is die swart skaap. En toe ek gered is en daardie iets in my gevind het waarna ek gedors het, 'n vriend, iemand wat 'n vriend sou wees vir my, iemand wat ek kon vertrou, iemand waarby jy kan gaan sit en jou probleme bespreek. En toe ek het daardie echte ware bevrediging gevind toe ek Jesus Christus gevind het, daardie echte ware bevrediger wat alle wegneem, al daardie dors les en jou net iets gee wat net lyk asof daar net niks is om sy plek te neem nie. En nou, hoe Satan hierdie bevrediging van die siel probeer verdraai, daardie dors vir die siel. Hy probeer jou alles gee om dit te bevredig. En hy is so bedrieglik in hierdie dag van verdraaiing. Hierdie is 'n verdraaide wêreld. Dis 'n verdraaide ras. Dis 'n verdraaide volk. Alles is verdraaid. En het so geleidelik verdraai, totdat dit die bedrieglikste eeuw geword het, waar het enige mens ooit gelewe het. Dis bedrieglikker as wat het ooit was. Nou, julle kan julle net nie voorstel van hoe bedrieglik die volk geraak het nie. Selfs met ons eie broers, soos Amerikaanse mense. Ek het 'n tyd gelede gepraat. Ek was in die woude 'n paar weke gelede en het 'n sigaretpakkie gekry wat in die woude lê. En dit het daarop gesê, 'n filter vir 'n denkende man. En ek het voortgegaan onder deur die woude, 'n enkie, en ek het teruggekom. Geblei in my gedagte, 'n filter vir 'n denkende man en 'n smaak vir 'n rokende man. Wel, ek was by die wêreldskool paar jaar gelede. Onthou, hulle het daar die hielbrinne en hulle almal daaroor kan gehad toe hulle demonstrasies gemaak het met sigarette. En hoe dat hulle daar die rook geneem het en oor 'n stuk marmer gesit het en 'n Q-punt geneem en daar die nikotien daarvan afgehark het en dit op die rug van 'n rot gesit het. Binne 7 dae het hy soveel kanker gehad, hy kon nie van sy voete af opstaan nie. Sin van een sigaret. En toe het hulle gewys hoe dat wanneer dit in die menslike long ingaan, party van hulle sê, ek asem nie in nie, ek blaas dit net in my mond, wys hoe dit in die spoeg ingaan en net reguit afgaan, net dieselfde in die keel, sien? En toe het hierdie man gesê, jy sien soveel praatjies oor 'n filter. Hy het gesê, nou, as jy 'n begeerte het, daar is 'n dors, julle sien, 'n begeerte om 'n sigaret te rook. Mag een natuurlike sigaret daardie begeerte vir 'n oomblik bevredig. Maar as jy 'n filter het, neem dit 4 sigarette om te bevredig. Gesê, want jy kry slegs 1/4 van die rook. En gesê, 'n smaak van 'n rokende man. Sien, jy kan nie rook hê sonder dat jy teer kry nie. En wanneer jy teer het jy kanker. So daar het hulle dit. Sien, dit is net 'n triek. En ek dink aan 'n tabakmaatskappy wat in hierdie volk is. En dit lewe deur hierdie volk. En dan met 'n triek soos daardie om absoluut Amerikaanse burgers te mislei. Om hulle te mislei. 'N filter vir 'n denkende man. Dis net 'n triek om meer sigarette te verkoop. Hoe het ek gedink aan daardie ding? 'N filter vir 'n denkende man. Ek het gedink, dis 'n goeie idee. So daar is 'n filter vir 'n denkende man. Dis hier die Bybel. 'N denkende man sal filter, hierdie filter sal neem, sal dit die smaak van 'n regverdige man voortbring. Sien? Nou, jy kan nie sonde deur die bladsye van hierdie Bybel trek nie. Nee, dit stop dit. Dit filter dit uit. Nou, jy kan kerk toe gaan en net enigiets neem, maar jy kan nie deur hierdie Bybel kom en sonde hê nie. dit sal dit net doen nie. Dit filter alle sonde uit en dit gee die smaak van 'n heilige man. Want as die man dink dat hy heilig wil wees en soos God wil wees en 'n seun of dogter van God wil wees, dan wil hy die regte soort van 'n filter hê. So hy stop alle sonde aan hierdie kant van die Bybel en hy kan slegs die Heilige Gees deur die Bybel bring wat die Bybel geskryf het. Dis die smaak van 'n heilige man om hierdie filter vir 'n denkende man te hê. Nou vind ons uit hoe bedrieglik dit vandag is. Matteus 24:24 het Jesus gesê, in die laaste dae dat die twee geeste so na in mekaar sou wees, totdat dit die einste uitverkorenes sou mislei, indien dit moontlik was. Hoe nabe, hoe, wat 'n bedrieglikheid van reg en verkeerd het ons vandag, selfs in ons regering, in ons politiek, het ons selfs nie 'n man wat ons kan gebruik as 'n politikus, wat absoluut sal staan vir wat hy dink reg is nie. Waar is ons Patrick Henry's en George Washington's en Abraham Lincoln's van vandag? Net soos ons president daar gesê het, die manier as hulle communisme wil hê, kan hulle dit kry, wat die mense ook al wil hê. As daar die nie een man is, wat nie sy oortuiging wil uitspreek nie. Een man sal op een beginsel staan. Wat sal staan op wat een beginsel is, wil net die weg van die minste weerstand volg. En dis hoe die mense geraak het in die kerk. Hulle wil by die kerk kom aansluit en hulle sê, o wel, dit, daar's dit, ek het nou by die kerk aangesluit. Jy probeer daar die groot heilige dors bevredig wat God in jou gesit het. Daar die beheerdoring wat jou probeer draai na die regte ding. En jy probeer dit bevredig met aansluit by jou kerk. Een geloofsbelijdenis opsê of so iets, wanneer dit niks behalwe die eiste teenwoordigheid en vulling van God self in jou leven is, wat dit sal bevredig nie. Hy sal nie tevrede wees met een geloofsbelijdenis nie. Jy sal nooit een geloofsbelijdenis deur daar die Bybel trek nie. Nee, daar is nie eens die apostoliese geloofsbelijdenis, sogenaamd, wat ooit daardeur sal gaan nie. Wys my in die Bybel, waar die apostoliese geloofsbelijdenis sê, ek glo in die Heilige Rooms-Katolieke Kerk, ek glo in die gemeenskap van heiliges. Wanneer die Bybel gesê het, daar is een bemiddelaar tussen God en die mens, en dis die man, Christus Jesus. Jy sal dit nooit deur die Bybel trek nie. Jy sal nooit al hierdie danse en kortbroeke en dinge wat die mense vandag doen, hierdie jipswaaie en watusies en al hierdie dinge deur Godse woord trek nie. Jy sal nooit hierdie moderne beskawingsmode deur daar die Bybel trek nie. Dis daarteen. Sien, en jy probeer daar die dors bevredig, maar jy sien, dit sal, hierdie Bybel sal slegs 'n regverdige man of vrou se smaak bevredig. Heer die Heilige Gees, waarvoor hulle sal lag en sê, jy het jou verstand verloor. Maar dit bevredig, daar die verlange, daar die iets waarvan die wereld niks weet nie. Hulle het alself verdraai van waar het doof van die Heilige Gees en die woord van God, na wat? Na die sluikpoele van die kerk, van leerstellinge en geloofsbelijdenisse, en die denominationele verskille, en sovoort. Sê, jy een Christen? Ek se Methodist, ek se Baptist, ek se Presbyteriaan. Dit beteken nie een ding vir God nie, nie een ding nie. Jy kan nie daar die dinge deur Godse Bybel hier trek nie. En jy probeer daar die heilige dors, wat God jou gegee het, om na hom te dors bevredig. Is dit reg? Nou, jylle weet, dat David hier gesê het, vir die levende God, nou, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons gewandel. Dan kan daar geen bevrediging wees, totdat hier die woord, wat God is, lewendig word in jou nie. Dan sien jy God, wat self die beloftes, wat hy gemaak het in die Bybel, vervul. Nou, ons het verskillende interpreteerders van die Bybel. Een kerk interpreteer dit hier die manier, een ander een interpreteer dit daar die manier, en een ander een hier die manier. Partij neem net een klein wikkie daarvan, partij neem hier en daar een stukkie daarvan, maar God is sy eie interpreteerder. Wanneer hy belofte maak en dit vervul, is dit die interpretatie daarvan. As ek jou beloof het, ek sou vanavond hier wees, en hier is dit die vervulling van my belofte. As ek sê, ek sal jou in die oggend ontmoet, en ek's daar, is dit my belofte. Dis nie nodig om enige ander verskonings te maak nie. Ek moet daar wees. En wanneer God 'n belofte maak en dan verbykom en daardie belofte vervul, is dit die interpretasie van die belofte. En ek sou enigiemand uitdaag om God op sy woord te neem en kyk of elke woord in daardie Bybel nie die waarheid is nie. Dis reg. Dis wat daardie dors daar binne is. Jy sê, as ek sou gelewe het in die dae van Jesus, sou ek so en so gemaak het. Wel, jy lewe in sy dae. Wat doen ons daaromtrent? Wat doen ons? Jy sê, wel, wat jy gedoen het, miskien wat die fariseërs gedoen het. Hulle het aan die kerk behoort en Jesus Christus verwerp. Ons sê altyd vandag, mense probeer sê, ons moet vergelyk, ons moet Bybelbladsy met Bybelbladsy vergelyk, skrif met skrif. Dit is nie die waarheid nie. Nee, dit is nie die waarheid nie. Hierdie Griekse woord beteken dit, en hierdie beteken daardie. Die Grieke self, ver terug in die Nisiense raad, en daardie skrywers destyds daarbinnen, hulle het verskillende vorms gehad. Een het op hierdie manier geglo, hierdie Griekse geleerde het dit bedoel, en die ander een het gesê, hierdie een het dit op hierdie manier bedoel. En hulle het daarvoor gestry. Ons het die interpretasie van Griekse geleerdes of Griekse woorde nodig nie. Om hom te ken as lewe, die persoon, Christus self. Nie vergelyking nie, dis openbaring waarop God sy kerk gebou het. En as ons nie bou op daardie selfde kerk, die Bybel het gesê, Abel, deur geloof, en geloof is 'n goddelike openbaring. Sien, geloof is 'n goddelike openbaring. God, hierdie hele ding is dan gebou op die openbaring, en behalwe as hierdie aan jou geopenbaar word. Jesus het gesê, ek dank u Vader, dat u hierdie dinge weggesteek het, van die wyses, van hierdie wêreld, en dit geopenbaar het aan babetjies wat wil leer. Sien, nou, die hele ding is daar gebou. Jy moet die persoon ken, en jy kan dit nie bevredig deur by die kerk aan te sluit nie. Jy moet die persoon vind, God self, wat die woord is, en interpretasie van homself vandag, die beloftes wat hy vandag gemaakt het, die mense wat hy in hierdie dag sou hê, die kerk sonder vlek of rimpel, beteken nie 'n denominasie nie. Dit beteken die persone, die individue, sonder vlek of rimpel, sal twee in 'n bed wees. Ek sal een neem en een achterlaat. Twee in die veld, ek sal een neem en een achterlaat. Maar wanneer God daar die heilige dors, om soos hy te wees, en dan sien jy, dat sy woord in jou is, dit self bevestig, dat jy God se dienaar is. Wat God ook al sê, jy bly net reguit daarby. Dan kom jy deur die regte proses dan, om daar die heilige dors wat in jou is te bevredig. O, natuurlik sal die mense vir jou lag en sê, jy het jou verstand verloor, jy het mal geword. Maar onthou, waar het hulle drink, sien, kyk waar hulle is. Kan jy jou 'n groot artesiese put voorstel, wat goeie water uitspuit, en iemand onderby, een van daardie gate daaronder, met dooie paddavisse, en geloofsbelydenisse, en alles wat daarin lê, wat daaronder drink, wat opkyk, en jou bespot? O, toch, hy weet nie, hy weet nie, by wat 'n dorslessende stroom, jy lewe nie, dis precies reg. Ons het 'n lewende God, nie een wat 1900 jaar gelede gesterf het en in die graf geblei het nie, maar een wat weer opgestaan het. Hebreërs 13:8 sê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Dieselfde Heilige Gees wat op die Pinksterdag geval het, is dieselfde Heilige Gees wat nou hier is. Hy is die bevredigende porsie, want hy is die woord. Dis reg, die Heilige Gees het die woord geskryf, hy interpreteer die woord. Die Bybel het gesê in 2 Petrus, dat die Heilige Gees die Bybel geskryf het. Manne van ouds, beweeg deur die Heilige Gees, het die Bybel geskryf. Nou, jy kan dit nie doen nie. Jy kan daar die heilige dors met niks anders bevredig, as God self wat in jou lewe, in die persoon van die Heilige Gees nie. Geleerdheid, kultuur, by kerke aansluit, geloofsbelydenisse herhaal, gaan behoort aan 'n gemeenskap. Al hierdie dinge is baie goed, maar hulle sal absoluut nie daardie heilige stilte, daardie heilige dors liewer stop nie, sal nie daardie heilige dors stil maak nie. Ek het geluister na Billy Graham, die groot evangelis, nou die aand, en ek sê julle, ek bid nou meer vir hom as wat ek ooit het, wanneer ek hom dit regtig aan hulle sien uitskree op die manier wat hulle het. Hy het gesê, daardie klomp geestelikes wat in die pad afkom, met hulle omgedraaide kraa, daar afgegaan, waar hulle geen besigheid gehad het om te gaan nie. Hulle neus in iets gesteek, maar hulle het met die pad afgegaan, hulle hande aan die klap en hulle voete aan die stamp. Wel, hulle het gelyk soos unholy rollers. Nou, julle sien, maar hulle het iets waar in hulle. Hulle glo, Hulle het iets, dit maak die siel opgewonde. Hulle het iets waaroor hulle opgewonde geraak het. 'N Vrou het gegaan en haar kop in iets gaan steek daaronder en hulle het gedink sy was 'n martelaar en sy het geen besigheid gehad om in te wees nie. Nou vind ons dat hierdie manne iets gehad het om hulle hande oor te klap. Hulle was bly, hulle het iets gedoen. Wel, as jy dit kan doen vir 'n beginsel wat jy dink hier reg is en dan in 'n kerk staan en iemand klap hulle hande of stamp hulle voet, die diaken sou hulle by die deur uitlei. Sien, hulle het hulle mense gedraai na 'n vuil slykpoel van geloofsbelijdenis en denominasie in plaas van om hulle te voet op die geseënde heilige woord van God wat gelewer word deur die krag van die opstanding van Jesus Christus. Sien, hulle probeer om, hulle les hulle dors deur te sê, ek is dokter, so en so, of uitgekom uit 'n sekere kweekskool of 'n sekere skool, maar dit beteken nie een ding nie, niks nie. Maar julle sien, hulle probeer hulle self bevredig. Sê, nou God sal my erken, omdat ek sy pastoor is. God sal my erken, omdat ek Heilige Vader so en so is, of biskop so en so, of so iets is. Hulle probeer hulle dors daar les, wanneer jy dit nie kan doen nie. Ek het my PhD, LLD, ek het my baccalaureus artium, ek het hierdie, dis goed. Maar vir my beteken dit net, jy is soveel verder weg van God. Dis reg, soveel verder weg van God die heel tyd. Jy ken God slegs deur 'n ondervinding. Jy kan hierdie nie in jou inleer nie. Dit word in jou ingebore. Dis iets wat God jou gee. Geleerdheid het niks daarmee te doen nie. Een van die grootste manne in die Bybel kon nie eens sy naam teken nie, Petrus. Dis presies reg. Hy en Johannes het die Bybel gesê. Hulle was albei onkundig en ongeleerd, maar dit het Jesus behaag om vir hom die sleutels tot die koninkryk te gee. Want hy het gedors na God. Amen. Dors na God. Gemeenskap. Ja, meneer. O, goeiste. Ek dink aan Jesaja. Daar die jongman. O, 'n goeie jongman. Hy was daar onder in die tempel eendag. Die groot koning. En hy het sy gesig na hom gedraai. En gedink hy was een van die grootste manne. Wat? Hy was 'n groot man. Hy het groot geword. Goeie ouers. 'N goeie moeder en vader. Maar toe hy uitgegaan het, sy politiek was skoon, en hy het dinge reggemaak met God, en Jesaja het na hom gekyk, en gedink hy was 'n groot man, om gestel vir 'n voorbeeld. Maar moet jy nie, nooit enige man, behalwe die man, Christus Jesus, as jou voorbeeld stel nie. Alle mense sal faal. Naderhand het hy by 'n plek gekom, hy was koning, maar hy het probeer om 'n priesterse plek in te neem, en in die tempel ingegaan, en hy was met melaatsheid getref. Toe was Jesaja baie bekommerd, so hy het afgegaan na die tempel, en hy het begin om te bid. Hy het gedink hy sou afgaan, en 'n tydjie bid. En nou kyk, daar die man was 'n profeet, maar daaronder in die tempel was 'n jongman. Hy het uitgeroep na God eendag, en 'n visioen het voor hom opgegaan. En toe het hy engele, gerubs gesien, met hulle gesigte bedek, met hulle vlerke, en hulle voete bedek, en gevlieg met twee vlerke. En hulle het heen en weer gegaan, op en af, deur die tempel, uitgeroep, heilig, 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 is die Here God Almagtig. En Jesaja, daar die groot dors wat hy gehad het, hy was miskien geleerd, hy het waarskynlik 'n goeie opvoeding gehad, hy het 'n wonderlike begrip gehad van wat God behoort te wees. Hy het die priesters gehoor, hy was in die tempel, hy was groot gemaak om 'n gelowige te wees, maar julle sien, hy het nooit van aangesig tot aangesig daarmee gekom tevore nie. Sien, hy het 'n begeerte gehad om reg te doen, hy wou reg wees, maar hy het net die opvoedkundige kant gehad, hy het die teologiese kant daarvan gehad. Maar toe hy in die tempel ingekom het daardie dag, en hy hierdie gerubs, hierdie vlerke heen en weer sien waai het, en besef het, dat hierdie engele gepreek het, voor die aangesig van God, en daardie engele het nie eens geweet, wat sonde was nie, en om te staan in die teenwoordigheid van God, moes hulle heilige gesigte bedek, om in die teenwoordigheid van God te staan. Toe het daardie profeet uitgeroep, wee my, want ek is 'n man van onrein lippe, al my teologie en goed wat ek geleer het, al my wonderlike begrip wat ek gehad het van God, ek is nou van aangesig tot aangesig daarmee. Hy het gesê, ek is 'n man van onrein lippe, en ek woon saam met mense wat onrein lippe is. Al hulle onderrigting van die wette en dinge wat hulle gedoen het nooit daardie plek bereik tot waar hy in die teenwoordigheid van God ingekom het en God met sy eie oog gesien het nie. En sy sleep, toe hy daarbo gesit het, in die hemel, en daar was hy, van aangesig tot aangesig, met realiteit. En hy het uitgeroep, ek is 'n man van onrein lippe, en ek woon onder onrein mense. En toe was dit, dat die ger op die tang geneem het, en 'n vuurkool van die altaar, en daar die onrein lippe aangeraak het. En om verander van 'n lafaard, of van 'n geleerde man, 'n onderwyser, na 'n profeet, waardeur die woord van God kon spreek. Sekerlik, terwyl hy die teenwoordigheid van God was, was dit iets anders. Daardie dors wat hy gehad het, het toe daardie plek bereik, totdat hy daarmee vervul was. En laat ek jou sê, vriend, ek gee nie om by hoeveel kerke jy aansluit, hoeveel name jy daarop sit, watter kant toe jy gaan, en of jy besprinkel, gedoop, wat jy ook al is nie, totdat jy daardie persoon, Jesus Christus, ontmoet het. Dis die enigste ding wat regtig sal bevredig. Emosies sal dit nie doen nie. Jy mag op en af spring en skree, soveel as wat jy wil. Of jy mag op en af hardloop met die vloer, en jy mag praat in tale, soveel as wat jy wil. En daardie dinge is heilig en goed. Ek sê nie, ek sê niks daarteen nie. Maar totdat jy daardie persoon ontmoet, daardie bevredigende borsie, daardie iets wat elke vesel van jou liggaam neem, nie deur emosie nie, maar deur 'n bevrediging. Ek het destijds 'n klein teken gesien, gesê, as jy dors is, sê parfait. Daar was destijds 'n drankie, toe ek 'n seun was, genaamd parfait. Ek onthou in die pad afgekom, van visvang af, ek was na die poel toe, stagnante waters, en ek was omtrent dood van die honger, en ek het 'n teken sien sê, as jy dors is, sê net parfait. En ek het begin sê, parfait, parfait, ek het al hoe dorser geword, en ek sien, Ek het so geword, dat ek nie eens kon spoeg nie, naderhand, ek was so dors. Wel, julle sien, dit sal dit nie doen nie, daar is niks wat dit sal bevredig nie. Ek gee nie om nie, jy kan koks drink, jy kan enigies drink wat jy wil, met hulle versoet, deur gaswaters en sovoorts. Daar is niks wat die dors sal les, soos 'n goeie koue stroom water nie. Dit sal daar die dors les. Al hierdie ander goed is plaasvervangers. En hoekom sal ons 'n plaasvervanger wil neem, wanneer daar 'n ware doop van die Heilige Gees is, wat elke weefsel en verlange in die menslike siel bevredig, dan reg in die aangesig van die dood staan, soos die groot apostel Paulus gesê het, o dood, waar is jou angel, en graf, waar is jou oorwinning, maar dank God, wie ons oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Dis die ondervinding, broer, wat die heilige stilte bevredig, wat, of daar die heilige dors, wat in jou is. Dit bevredig dit. Jy hoef niks anders daaraan te doen nie. Ja, dit reinig die lippe. En daar ook, net mense, wat op die emosie lewe, op die party mense sê, wel, ons het baie daarvan in ons Pinkster beweging. En hulle sal ingaan, wat goed is, hulle sal hulle hande tik, en die musiek speel, die musiek stop, een emmer water het oor alles gegaan, sien. Nou ons doen dit. Ons het in 'n gewoonte gekom om dit te doen. Ons het ons, dit het een van ons gebruike geword. Laat ek vir julle iets sê. Wanneer julle God aanbid, in die gees en in waarheid, wanneer dit 'n gebruik word vir julle om dit te doen, omdat julle dink julle behoort dit te doen, omdat julle dink, as julle nie skree, of op en afspring, of dans saam met die musiek nie, gaan jou buurman dink, jy is teruggeval. Drink jy uit 'n stagnante stroom, reg? Totdat dit elke vesel vul, totdat die Heilige Gees self in jou borrel. Ek gee nie om of die musiek speel, of hulle speel nader met God aan u, of wat het ook al is nie. Sing die Heilige Gees steeds die heerlikes klokke in jou hart. Dit bevredig, dis Godse bevredigende porsie. Enig iets minder as dit, is jy verlore. Jy mag praat met tale, soos mense en engele. Jy mag al jou goed gee, om die armes te voed. Jy mag profeteer, en jy mag kennis hê, al die verborgenhede verstaan, en al hierdie dinge, en jy word steeds niks. 1 Korintiërs 13, totdat daar die bevredigende iets, wat net daar die dors kan les. My siel dors vir die lewende God, soos die hart smag na waterstrome. As ek dit nie kan vind nie, sal ek vergaan. Wanneer jy so begin honger vir God, gaan iets plaasvind. Die Heilige Gees gaan jou lei na daardie groot fonteine van God. Ja, meneer. Nou, daar is 'n goeie ding om te aanbid in die Gees, dis waar. Maar partymal het jy Gees sonder waarheid. Johannes 4 het gesê, ons aanbid God, Gees en waarheid. En Jesus is die waarheid. Dis presies reg. En hy is die woord. Die strome wat God gestuur het om jou te bevredig in die natuurlike, Satan het elkeen van hulle besoedel. Hy het die giftige dwelmmiddel in elkeen van hulle gesit waarin hy kon inkom. Dis reg. Hy het daardie groot stroom geneem van die kerk. Daardie was God se weg. Jesus het gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou en die poorte van die hel sal nie daarteen standhou nie. Nou, daar is verskillende argumente daarvan. Die Romeinse mense, die katholieke sê, hy het dit op Petrus gebou, sien? En as dit so was, Petrus het teruggeval binne 'n paar dae. So, dit was nie, dit was beslis nie op Petra, die klein rots gebou nie. En dan sê die protestant, dat hy het dit op homself gebou, Jesus Christus. Nie om te verskil nie, maar ek verskil van hulle. Hy het dit nooit gebou op enige van die twee nie. Hy het dit gebou op die openbaring van wie hy was. Hy het gesê, geseënd is jy, Simon, seun van Jona, vlees en bloed het dit nooit aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. Nie deur kennis nie, jy het dit nie in boeke geleer nie, jy het dit nie geleer deur by die kerk aan te sluit nie, jy het dit nie geleer in die uitroepe nie, jy het, maar die Heilige Gees self het die persoon van Jesus Christus na jou toegebring. Toe, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal nie daarteen standhou nie. Daar die heilige dors is bevredig in die persoon van Jesus Christus. Daar het julle dit. Dis die ding waarna ons wil soek. Bevredig daar die dors daarmee. Goed, ons vind dat ons moet kennis, wisdom. Kennis is 'n groot ding. Ons maak vol en vandag is ons vol daarvan. Maar julle sien kennis, soos ek nou die dag gesê het, gepraat het oor daar die onderwerp van kennis. Daar het 'n man buitekant gestaan, het gepraat met 'n vriend van my, wat daar gestaan het, het gesê, as 'n man nie glo in geleerdheid nie, hoekom lees hy die Bybel? Sien hulle, ek het gedink, wel, as hulle nie begryp het, wat die Here Jesus gesê het nie, hoe gaan hulle, 'n domkop soos ek begryp, wat ek sê? Hulle kon hom nie eens verstaan, so duidelik soos hy was nie. Hy het inderdaad daar gesê, as julle die liggaam nie eet nie, die bloed drink en die liggaam eet van die seun van die mens nie, het julle geen lewe in julle nie. Hy het dit nie verduidelik nie. Hy het aangeloop, dis reg, sien? Wel, het hulle gesê, hierdie man is 'n kannibaal. Ons wil hom hê, om sy liggaam te eet, sy bloed te drink. Hy is 'n vampier, sien? Hy wil hê, ons moet 'n vampier word, sien? Daardie intellektuele. Maar, hy het gesê, my skape, hoor my stem, sien? Dit sou kom na die uitverkorenes, wat God uitverkies het, deur voorkennis. En diegene, wie die Vader, niemand kan na my toe kom, behalwe as die Vader omtrek nie. En almal wat die Vader my gegee het, hulle sal kom, hulle sal dit verstaan. Daar die disippels kon dit nie verstaan nie, maar hulle het dit geglo. Sien, dis reg, as jy dit kan glo, ek kan baie dinge nie verstaan nie. Ek glo dit in elk geval, sien, want God het gesê, dit was so. Kennis, julle weet, Satan sy evangelie is kennis. Het julle dit geweet? Hy het dit in die tuin van Eden gepreek vir Eva, en sy is mislei deur sy kennis evangelie. Nou, en het die hele menslike ras besoedel daarmee. Dis precies reg. Hulle het opvoedkundige programme geneem. Hulle in die kerk gesit. Hulle is alles reg daar buiten, maar nie in God se woord nie. Nee, meneer. Jy ken God nie deur geleerdheid nie. Jy ken God nie deur te weet hoe wiskunde te leer en groot woorde uit te spreek nie. Paulus, hy was 'n slim man, maar toe hy na Christus gekom het en die Heilige Gees ontvang het, na die Korintiërs gegaan het, het hy gesê, ek het nooit na julle toe gekom met die verleidelike woorde van die mens se wysheid nie. Hoewel hy dit kon gedoen het, gesê, ek kom na julle in krag en manifestasies van die Heilige Gees, dat julle geloof in God sou wees, nie in die wysheid van 'n man nie. Nou, partymal maak ons die kerkprogramme. Hulle roep ook vir hulle pastoor. Die kerk gaan om die pastoor in te stem, sê hulle, wel, hierdie pastoor nou, hy het 2 grade in die college. Hy het 4 jaar van sielkunde geleer. Hy het hierdie, daardie, die ander geneem. En hulle sal daardie soort van 'n man instem. Hoekom? In plaas van 'n pastoor wat glo dat God se woord geïnspireerd is en God is en die woord sal preek ongeag van hoe mense daaroor voel. God het vir die sieke gesê, julle weet, preek daardie, of hulle dit geloof nie, preek hy dit in elk geval, sin, reg, of hulle dit aanvaar of nie, dit maak nie saak nie, hulle het Jesus nie aanvaar nie, hy het reguit voortgegaan, dit net so gepreek, sin, in plaas van 'n ware pastoor, wat regtig die woord sal preek en in God glo, probeer hulle die intellek inbring, die man wat die beste opvoeding het, die man wat in die pres toe kan staan en net nie meer as 15 minute neem nie, sodat hulle baie vinnig kan huis toe gaan en gaan sommige iets anders doen. En Ricky kan sy jaagmotor kry en uitgaan en hulle kan na die jipswaai partijkies gaan en alles. En dus, dis niks anders as 'n baster opvoedkundige besoedeling nie. Dis reg. Dis net precies wat het is. Dis reg. Maar wat is dit? Dit bevredig hulle smaak, sien. Dit bevredig 'n wêreldse kerklidmaat se smaak. Dit bevredig nie 'n heilige se smaak nie. Hy sal elke keer die woord neem. Maar hulle sê, o wel, nou daardie mense is net 'n bietjie van hulle verstand af. Sien, hulle kry dit net nie. Hulle probeer in 'n dag lewe wat verby is. Is dit nie vreemd nie? Ek kom hier buite, in die weste, en ek vind uit, hulle probeer lewe in 'n dag wat verby is. Hulle wil altyd party van die oudtydse cowboy daar hê, en gaan onder in Kentucky, die oudtydse bergbewoner daar. Hulle wil so optree, programme hê daarvan, maar wanneer dit kom, by oudtydse godsdienst, wil hulle niks daarvan hê nie. Oudtydse daar, ek het hier afgekom in die radio tyd, ek het gesien, hulle het 'n groot vrou daaronder gehad, daardie groen goed onder haar oë, kort geknipte hare, 'n sigaret in haar mond. Wel, as hulle dit sou gesien het destyds in die ou dae, sou hulle gedink het, sy was iewers vir kanker. Hulle sou haar ingesit het. Wat as jou moeder sou uitgeloop het, aangetrek het, soos jy en jou dogter vandag aantrek? Wat sou gebeur het? Hulle sou haar in die inrigting vir krankzinniges gesit het. Sekerlik, as sy sou uitkom sonder haar romp aan. Wel, nou onthou, dis dieselfde ding vandag. Die mens verrot in hulle vlees. As hulle deur die middeljare gaan, tussen 20 en 25 jaar oud, verrot hulle breinselle ook. Hulle het nie. Mense het so geword, dat hulle nie genoeg begrip het nie. Hulle weet nie wat ordentlikheid beteken nie. Hulle ken nie die verskil tussen reg en verkeerd nie. En oom, hoewel hulle opvoedkundige program, hulle, het julle geweet, geleerdheid, ek kan dit aan julle bewys, is van die duivel. Nie om te lees en skryf nie, maar ek bedoel, hulle geleerdheid in jou kerk sit. Waarop lê kommunisme, wetenskap, geleerdheid, dis hulle God, Satan, sien, dis wat hy bekendgestel het aan Eva, dis waarin hulle steeds vashou. Nou het het oorgekom in ons kerke, oorgekom in die baptiste, methodiste en presbyteriane, pinksters en almal, bietjie geleerdheid, intellektueel, een of ander groot, so en so, en so iets, wat om net verder weggooi van God, dis verkeerd, ja meneer. Nou, ons vind uit, dat hulle, dit hulle begeerte bevredig, wanneer een kerk so iets sou instem. Wys dit, wat op daardie kerk se gedagte is, wat hulle begeerte is, waarna hulle dors. Hulle wil sê, ons pastoor het 'n breë begrip, hy gee nie om, dat ons deur mekaar swem nie, en hy gaan saam met ons. 'N klein dogtertjie het my Sarah vertel, nou die dag, haar pastoor was na Afrika toe, en toe hy teruggekom het, het sy haar klere uitgetrek, daardie aand, met 'n kleefbroekie aan, en het die Watusi vir hom gedoen, om hom te vermaak, omdat hy na Afrika toe was. Die Watusi is 'n stam daar oorkant, julle weet. Man, ek sou daarvan hou, om een van my meisies in my gemeente te sien, wat so, iets soos daardie Watusi probeer doen. Sien, dit wys dit, en 'n pastoor sou sit en kyk na een van sy gemeente, 'n 16 of 18 jaar ouwe meisiekie daar buiten, uitgetrek soos daardie, en laat haar wegkom daarmee. Dit wys dat hy self uit 'n sluitpoel kom. 'N man van God wat so iets doen, sekerlik. Dit klink krie, maar ek besef ek preek reg oor die volk ook. Maar julle weet dit ook, broer, suster, laat ek julle sê, dis die waarheid. 'N aasvorm wil dooie goed hê, dis reg. En dis dood, dis precies reg. Wees net duidelik hier, wat hulle hoof is, en hulle beheertoring, wat het hulle gees sien, wat in hulle siel is. Hulle siel verlang na dinge soos daardie. Hulle siel verlang na 'n hoë intellektuele kerk, waar die mense baie goed aantrek, en die pastoor 15 of 20 minute neem, en as jy daar oorgaan, trek hulle om, terug op die diakenraad, en hy moet niks sê oor sonde nie, hy moet nie enig iets sê oor portbroek dra nie, en sou nie iets sê oor mense, wat hier die daardie of die ander doen nie, hy moet het glad nie noem nie, as hulle dit doen, sal die raad om laat uitgooi. Sien wat het is, dis hulle filter vir 'n denkende man. Die Bybel het gesê in 1 Johannes 2:15, as jy die wêreldstelsel lief het, of die dinge van hierdie wêreld, is omdat die liefde van God nie eens in jou is nie. Nou wat van al hierdie aangannerij, wat hulle vandag gedoen het in die naam van die kerk? Kadrieldans in die kerk doen? Banko, bingo, partijkies, tiener, rock and roll, jipswaai, al hierdie goed. Kijk na hierdie Elvis Presley, een duivel wat in skoene staan. Pat Boone, Ricky Nelson, die grootste beletsel wat hierdie volk ooit gehad het. Dis reg, hulle sê, hulle is baie godsdienstig, hulle het christenliedere gesing. Dit behoort nie, die kerk behoort nie eens so, iets soos dit toe te laat nie. Partij van hierdie kerels gaan hier uit en vanavond is hulle in een padcafé hier buiten aan die dans en muziek speel en alles. En die volgende aand kom hulle na die altaar en huil en die volgende aand speel hulle muziek op die platform. O, goedheid, genade, hoe ver kan vuilheid gaan? Hoe ver kan vuilheid in elk geval gaan? Ja, meneer, om self eers bewys as een man van God. Nie al hierdie goed net omdat hy een ou gitaar of iets kan slaan nie. Volgens jou begeerte, kan jy sê wie op die troon van jou hart is, deur wat jy lief het, dis wat sê. Jy sê, wel, ek dink daar die dinge is goed, broer Branham. Wel, onthou net nou, in jou hart, weet jy wat daar is. Ja, meneer, deur wat jou siel voed, waarna jou siel dors, en jy kan sien, dit bevredig dit. As dit nie hierdie woord is nie, dan is daar iets verkeerd, want die Heilige Gees lewe slechts op die woord, sien. Ek wil hê, julle moet nog een groot gevaar sien, net voor ons afsluit. As julle nie skuldig is aan een van hierdie dinge, wat ek genoem het nie, en dit is die gevaar om een dors te verwaarloos. Sien, jy sê, ek het een heilige dors, maar ek is nie skuldig, broer Branham, om net te gaan en by die kerk aan te sluit en sulke dinge nie. Maar sien, om een dors te verwaarloos. As jy nalaat om een dors na water of kos te bevredig, sal jy sterf. En as jy daar die dors na God in jou verwaarloos, sal jy geestelik sterf. Jy vra vir herlewings. Jy wag vir jou kerk om herlewing te hee. Wel, dit is nie die herlewing vir jou nie. Die herlewing behoort recht binnen jou te begin, wanneer jy begin dors na God. Daar mag miskien nie nog een lidmaat wees van die kerk, wat daar die herlewing wil hee nie. As dit in jou uitbreek, sal dit ander plekke uitbreek, sien. Maar, sien, jy verwaarloos daar die dors. Jy laat na om die koe te melk, wanneer die koe is, die oier vol melk is. En as jy die koe so laat bly, soos daar die, sal sy droog word. Dis precies recht. As jy nalaat om een slik water te neem, sê, ek gaan net nie meer drink nie, sal jy sterf. Jy nalaat om kos te eet, sal jy sterf. So, as jy nalaat om die Heilige Gees die woord van God te gee, sal jy sterf. Julle Christene, julle Baptiste, Methodiste, Presbyteriane, Pinksters, gemeentes van God, eenheid, tweeheid, drieheid, wat julle ook al is, sê, gee nie om nie, dit maak niks saak vir my nie. Ek dink nie, dit maak vir God nie, sien, jy is een individu, jy is een eenheid, jy sal nooit hemel toe gaan as een kerk, een denominatie nie, jy sal hemel toe gaan as een enkel persoon tussen jou en God, dis al, ek gee nie om aan watter kerk jy behoort nie. En as jy nalaat om die Bybel te lees en die Bybel te glo en die Heilige Gees daarop te laat voed, sal jy sterf. Jesus het gesê in Johannes 4:3, die skrif wat ek hier het, Jesus het gesê dat die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord, nie net deel daarvan nie. Ons neem een klein bykie hier, ek noem dit een Bybel reiloper. Hulle sê, wel, ek glo hierdie, maar nou, laat ons hier oorkant toe gaan, sien, jy moet dit neem, woord vir woord. Jesus het gesê, die mens sal leven volgens elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Het julle dit geweet? En julle weet, ons het gemaakt, ons het die dag waarin ons leef gemaakt, ons het hierdie dag gemaakt, die godsdienstige verdraaiing. My dochter het my ingeroep, nie lang gelede nie, en vir my gesê, papa, in die ander kant van die huis, het sy gesê, kom hier naartoe, ons gaan een godsdienstige program aanhe. Dit was een singerij, gesangsingerij, en daar was een sekere klein riekie, wat het daarboe gelees het. En as ek ooit een godlasterlijke beweging gesien het, was dit, daar die kerels daarboe, en mense het meer gelijk asof dit een vloervertooning was, veronderstel om een Indiaanse stam te wees. En hulle het aangegaan, en opgespring, en teen mekaar geboks. Waar? Wat het gebeur met die oprechtheid? Waar is daar die oudtijdse gesange wat ons altijd gesing het en juig in die geest van God en trane wat in ons wange afloop? En nou probeer ons asem ophou totdat ons nie meer genoeg asem in ons het nie, tot ons gesig blauw word om te wys ons is een of ander soort sanger, sien? Ons het dit nagemaak van Hollywood en al hierdie programme wat ons sien deur hierdie intellektuele gesangsingere en africhting van stem. Ek hou daarvan om goeie sang te hoor. Ek hou daarvan om goeie oudtijdse, hartroerende, pinkstersang te hoor. Maar ek haat het beslis om daardie gepiep te hoor wat hulle sang noem. Vandag, dis reg. Ek dink, dis die belaglikste ding. Dis 'n verdraaiing, dis reg. Ek hou daarvan om 'n man te sien wanneer hy 'n man is. Ek haat het om een te sien met sy vrou se onderklere aan hier buite en opgeglip aan die kant en 'n kruller wat hier voor afhang en twee rolle hare wat afhang soos gordynkies wat voor gesny is. Daardie, ek kon dit nie 'n man noem nie. Hy weet nie aan watter kant van die geslag hy behoort nie. Sien, dis reg. Jy sien, die vrou, kyk, die vrou probeer haar hare sny, haar hare maak soos die man. Die man probeer sy hare maak gordynkies soos die vrou. Die man dra sy vrou sy onderklere, sy dra sy oorpak, sien, net 'n verdraaiing, reg rondom. En dis dieselfde ding wat het is met volk, met mense, met kerke, met alles. O God, waar is die einde van die ding? Die komst van die Here Jesus Christus, dis die einde daarvan. So, as jy nalat om die Heilige Gees die woord van God te voer, Jesus het gesê, elke woord sal wees deur die Heilige Gees. En luister nou, as jy dit die verkeerde ding probeer voer, as dit die ware Heilige Gees in jou is, sal dit die verskil ken. Nou, onthou, die woord van God is waarop die Heilige Gees voed. Dit voed nie op enthousiasme nie, dit voed nie op geleerdheid nie, dit voed nie op kerktoeganery nie, dit voed nie op theologie nie. Daar is 'n groot verskil tussen iets geïnspireerd en 'n teologiese standpunt daarvan. Al daardie teoloog in die dag van Jesus, goeiste, hulle het woord vir woord gehad, bladsy vir bladsy, alles uitgeleer. Die Messias moes op hierdie manier kom. Dis precies wat het was, en hulle elkeen het het gemis. Weet julle wat Jesus gesê het, toe hy gekom het? Het gesê, julle is van julle vader die duivel, en sy werke sal julle doen. Dit was nie aan hulle openbaar, wat die rechte woord was nie. Sien, hulle het daar die klein hoekies gemis, soos hulle dit vandag mis. As jy hieraan behoort, en hieraan behoort, sal jy reg wees. Moet jy dit nie glo nie, jy moet aan Christus behoort. En as daar iets in jou is, wat honger vir Christus, onthou net, toe jy in jou vader se lendene was, was jy toe saam met hom, maar jou vader het jou nie toe geken nie, en jy het nie jou vader geken nie, en jy moes kom en gebore word. God het hom weggemaak deur jou moeder vir die saadbed, en toe het dit gekom, en toe het jy 'n man of 'n vrou geword, wat dit ook al was, toe het jy jou vader herken, en jou vader kon gemeenskap hê met jou. Nou onthou, as jy die ewige lewe het, was jou lewe in God in die begin, en die lewe, God is die woord, en toe die woord vlees gemaak is in Jesus Christus, God wat afkom om te woon in sy eie lichaam, homself die Seun van God gemaak het, toe God afgekom het om daarin te woon, was jy in hom toe hy gekruisig is, en jy is gekruisig saam met hom, en jy het saam met hom gesterf op Golgotha, jy is begrawe saam met hom op die berg, en jy het opgestaan saam met hom op Paasoggend, en nou sit jy by hom in hemelse plekke in hom, en nou het jy gemeenskap met hom, sien, God self het een van ons geword. Geen mens het ooit die Vader gesien, enige tyd nie. Die enige geborene van die Seun, Vader, het hom verklaar. Dit is, God het 'n mens geword, sodat hy kon gemeenskap hê met jou, as 'n mens, sien. En nou is jy vlees, en is hy vlees. God is vlees gemaak onder ons, in die persoon van sy Seun, Jesus Christus. En in hom was God, hy was God, niks minder as God nie, hy was God. God gemanifesteer in die Seun, Jesus Christus, wat hom Immanuel gemaak het, soos die profeet gesê het, hy sou wees. Nou, kyk toe, jy moes wees voor die wêreld ooit gevorm was, jou naam was op die lam se boek van die lewe gesit, en wat kan jy dan eet? Die Heilige Gees lewe volgens die woord van God. En nou in Openbaring 22:19 het die Bybel gesê, wie ook al een woord hieruit sal wegneem, of een woord hierby sal voeg, sy deel sal weggeneem word uit die boek van die lewe. Sien, hoe diep is dit? Jy kan nie, die Heilige Gees kan nie lewe op die dinge van die wêreld nie. soos 'n duifvol en 'n kraai. 'N Kraai is 'n groot skynheilige. 'N Kraai, daardie kerel kan hier uitgaan en kan koring eet heel dag lank en gaan daar oorkant en vlieg daarop 'n ou dooie karkas en eet dit ook. Hy kan in die veld sit en hy kan eet saam met die duif koring en gaan oor en eet aan die dooie karkas. Maar die duif kan koring eet heel dag lank, maar dit kan nie eet aan 'n dooie karkas nie, want dis 'n duif. En 'n duif het nie enige gal nie. Een byt uit daardie dooie karkas, dit sal die duif doodmaak. Sien, dit het geen gal nie. En dis hoe dit is, geen bitterheid nie. En dis hoe dit is met 'n ware, regte Christen. Hulle wil nie die dinge van die wêreld hê nie. Hulle eet net die woord van God en dit alleen. Wat skoon is, die filter vir 'n denkende man. Sien, hulle het daardeur gekom en daardeur alleen. Die dooie dinge van die wêreld, dit stink vir hulle. Kyk na die ou kraai in die dag van die sonvloed vernietiging, wat vlieg van liggaam na liggaam. Daardie ou dooie karkasse eet, hy het nie teruggekom na die aard toe nie. Maar die duif kon nie rus vind vir haar voete nie, sien. Sy het teruggekom na die aard waar sy graan gekry het. En dis hoe ons maak ons lewe deur die woord van God. In Psalm 42, Dawid moes hierdie psalm geskryf het. Psalm 42, toe hy 'n voortvlugtige was. Toe hy gesê het, my siel dors na U, soos 'n hert smag na waterstrome. Kyk, hy het uitgeroep, Dawid was 'n voortvlugtige. Hy het die salwingsolie op hom gehad. Hy het geweet, hy sou koning wees. Die profeet het hom as koning gesalf. Nou, let op, en daar was hy. Hy het 'n klein groepie soldate gehad, bestaande uit heidene en sovoorts, was bo op die berg, waar sy eie geliefde stad, as gevolg van hulle sonde, was hulle beleer deur die Filistyne. En Dawid, op daardie warm dag, moes dit gewees het, toe hy hierdie psalm geskryf het, soos die hert smag na die waterstroom. Let op na Dawid in hierdie toestand. Hy het afgekyk, hy het gekyk na sy geliefde stad, en hy het onthou, toe hy 'n klein seentjie was, het hy altyd die skape uitgeneem, na hierdie sekere poel daar. Dit was 'n groot, groot waterland, en ook 'n broodland daaronder. Eindelik beteken Bethlehem, die huis van God se brood. En toe Dawid onthou het, hoe hy daar verby gegaan het, en daar die lekker, koue water gedrink het. En hier het hy nou hierbo gelê, 'n voortvlugtige, weg van sy eie mense. Hy het geen plek gehad om na te gaan nie. En sy siel moes uitgeroep het na daardie lekker, koue water. Hy het 'n paar dienaars daar gehad. Goeiste, net die geringste van sy begeerte was 'n opdrag. En hulle, drie van hulle, het hulle weg deur die Filistynse linie geveg. 15 myl, 7 myl of iets, ondertoe en terug, hulle weg, deurgekap, en het vir hom 'n drankie van daardie water gebring. Maar die siel dors, sy liggaam, hy was daarbo, moes waarskynlik drink, uit enigiets wat hy in die hande kon kry, 'n paar ou bokvelle en dinge, met 'n bietjie ou warm water in, op daardie warm dag. Hy het gedink, as ek net kon gaan lê, en hierdie dors, wat ek het les, as ek net daar kon afgaan, na Bethlehem, en gaan lê by daardie fontein en drink. En toe hulle afgegaan het en die water gekry het en dit teruggebring het, was sy siele dors soveel groter, nie vir Bethlehem nie, maar vir Jerusalem, was sy siel. So, hy het die water geoffer, gesê, ek sou dit nie eens drink nie. Hy het dit uitgegiet op die grond. Sien, sy siel was dorser vir God as wat dit was om die les te bevredig van 'n lekker, sy dors van sy liggaam met 'n lekker, koue water. Hy het dit op die grond uitgegooi. Sien, die huis van God, die sielverkoelende waters van Jerusalem wat bo is. Jesus het gesê in Johannes 6:33, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Bethlehem, huis van God, ons kerk, aardse kerk van God, die kerk wat hier op die aarde is. Ons hou daarvan om kerk toe te gaan hier op aarde. Maar groter is Jerusalem, wat bo is, wat God is. Jerusalem bo, wat God is. Groter is daar die sieledors om daar by hom te wees, as wat het sou wees om net jouself te bevredig deur iewers by 'n kerk aan te sluit. Sien, aansluit by 'n kerk bevredig nie daar die dors nie. Dawid het dit hier bewys, die waters reg uit die huis van God. Sien, hy het dit op die grond uitgegooi, om guns te vind, om 'n lekker, koue drankie van God te kry. Selfs op daardie, groter as hierdie dors wat in jou is, is daardie dors na die sieledors na God. Let op, Jerusalem, die woord, Jerusalem is van bo, het die Bybel gesê, waarvan ons is, die moeder is van ons allemaal. En Christus is ons moeder. Ons besef dat God ons moeder is, want ons is uit hom gebore. Die woord beteken eenvoudig vrede. Jerusalem, Salom of Salom, wat vrede beteken. Jerusalem, sin, beteken vrede. Groter behoort die dorst te wees van enige siel te wees vir die waters van die lewe as om te sê, jy behoort aan 'n kerk. Die dorst van die siel kan nie bevredig word, die regte ware dorst nie. Dit kan verdraai word. Jy kan dink dat jy reg is wanneer jy by die kerk aansluit, maar dit is nie, dit nie. Dit sal nie die ware heilige dorst na God bevredig nie. Dit sal dit net eenvoudig nie doen nie. Dis net nie daar nie. Nou, David het gesê in Psalms 42:7 hier, wanneer die diepte roep na die diepte, by die gedruis van die waterstroom, die siel se roep. Kyk, ek het hier die dikwels gebruik as 'n illustrasie. As daar 'n vin op 'n visse rug is, moes dit daar gesit gewees het vir hom om mee te swem. Hy het 'n behoefte daaraan. Nou wat as hy sou sê, ek gaan 'n ander vis wees. Ek gaan 'n slim, geleerde vis wees. Ek gaan net 'n bietjie regte teologie glo. Ek glo, ek hoef nie daar die vin te hê nie. Hy sou nie baie ver in die water kom nie, sou hy? En dis presies reg. Wat as 'n boom gesê het, nou, ek weet, daar moes eers 'n aarde gewees het vir my om in te groei. Dis reg. Ek is veronderstel om hier te groei. Maar ek gaan 'n ander boom wees. Ek wil net hê, hulle moet my hier in die middel van die straat sit, sodat ek opgelet kan word. Sien, hy sou nie baie lank lewe nie, sien? Dis reg. Wanneer die diepte roep na die diepte, dit kos meer as by 'n kerk aansluit. Dit kos meer as handskud met die prediker. Dit kos meer as 'n goeie reguit lewe lei. Dit kos iets om binne in jou te bevredig wat afstort van God in die siele. Die diepte wat roep na die diepte by die gedruis van die waterstrome, o Here. Die diepte wat roep na die diepte. Watter soort dors kan ons dink was in ons vanaand? Ons as Pinkstermense, waarna toe gaan ons? Watter soort dors is in ons? Watter soort van 'n dors is in my? Watter soort van 'n dors is in jou? Moenie daardie heilige dors na God probeer stilmaak nie. Jare gelede, toe hulle nog goud hier buite in die berge gehad het, ek het 'n storie gelees, baie jare gelede, dit het altyd by my gebly. Dit het gesê, daar was 'n prospekteerder wat uitgegaan het, iewers ander kant die berge hier, en hy het geprospekteer vir goud, en hy het 'n ryk klim getref, en hy het teruggekom en gedink, wanneer hy by die stad kom, wat hy sou wees, sy probleme was alles verby. En hy het probeer om te sê, môre sal ek ingaan, en sal ek net een dag se reis sou hy in die stad wees. En sou hy die goud hê, en hy het groot sakke vol daarvan gehad. Hy het 'n hond by hom gehad, nie om nou die hond met die Heilige Gees te vergelyk nie, maar soos ek 'n illustrasie maak. Maar hierdie hond, deur die nag, het die prospekteerder op sy bed gelê, en hy het begin dink, nou, môre sal ek al my goud inneem, en sal ek word net wat ek altyd wil wees. Ek wil altyd 'n ryk man wees. Ek wil goeie dinge besit, en sovoorts. En toe het hierdie hond begin blaf, en omdat daar 'n vijand aan die naderkom was. En hy het uitgegaan daar, en hy het gesê, bly stil! En so het die hond stil geblei, en nie minder as in die bed teruggekom nie. Hy begin net asof hy sou gaan slaap, en die hond het weer begin, net teen die ketting gespring. En hy het weer na die deur toe gegaan, gesê, bly stil! Ek wil hê, jy moet weet, dat ek môre 'n ryk man gaan wees, sien? En dit was sy groot drome. Maar die hond het weer begin blaf, en uiteindelik het hy so mismoedig geword, het hy gegaan, en sy halgeweer gekry, en die hond geskiet, en dit doodgemaak. Hy het gesê, ek sal in elk geval nie meer 'n nut vir jou hê nie. Môre is ek 'n ryk man. Ek sal 'n ryk man word môre. En hy het die geweer neergesit in die hoek, sy rug gedraai na die deur, en gaan slaap. En die man wat hom gevolg het, vir dae, het ingeglip en hom doodgemaak. Hy was nie 'n ryk man nie, sien. Hy het daar die waarskuwingsgonser gestop, wat hom probeer vertel het, sy lewe was op die spel. En broer, suster, jy sal nooit in staat wees om, moenie daar die heilige roep in jou hart probeer stilmaak. Sien, deur 'n by kerk aan te sluit, deur 'n geloofsbelydenis te herhaal, deur aan 'n sekere organisasie te behoort nie. Daar is net een ding wat dit kan bevredig, dis die persoon, Jesus Christus. Soos die hart smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na die lewende God. Sien, daar is iets in jou wat die beweging van God wil sien. Jou siel dors daarna. Moenie enigiets kort daarvan stop nie. Moenie dat 'n pastoor jou vertel. Jy moet net sy hand skud by die kerk aansluit of behoort aan hierdie organisasie nie. Moenie daar die heilige stilte doodmaak nie. Dit waarskie jou. Eendag sal aanbreek wanneer jy afkom na die einde van die pad, soos 'n klein dametjie in ons stad waar ons vandaan kom. Sy het vertel die, 'n klein meisie het kerk toe gegaan daarbo, en 'n baie gawe klein meisie, en sy het in die straat afgekom. Sy het lang hare gehad, julle weet, en haar hare teruggetrek, soos 'n skil van die geskilde ooi amper, en haar gesig het gelyk geen grimering aan nie. En hierdie meisie het haar altyd gespot gesê, as jy net daar die plakkop prediker gehad het, wat jy daarbo het nie. Gepraat van my, gesê, sou jy soos iets ordentliks gelyk het, maar jy lyk soos iets uit die antiekwinkel. En o, sy het haar net regtig oor die kole gehaal, elke keer wat sy haar so kon sien. Gesê, ons pastoor is van breë begrip. Gesê, hy ken hulle, daardie, hoekom maak jy so? Dit beteken nie enigiets, hoe jy aantrek en dink nie. Dit beteken wel, God se Bybel sê so, ons sal lewe volgens elke woord. So, hierdie klein meisie het nooit enige aandag aan haar geskenk nie, voortgegaan. Sy is nou 'n sendeling. So, toe het hierdie jong dame 'n sosiale siekte gekry, en sy het gesterf. 'N vriend van my het die balsam vloeistof in haar ingepomp, toe sy stervend was. Hy het my vertel gesê, nadat sy dood was, het hy die vloeistof bly ruik. Sy het 'n gat in haar, sy geëet gehad, sosiale siekte. Hulle het nie eens, selfs nie, haar ouers het geweet wat met haar verkeerd was nie. En sy het gesterf, maar voor sy gesterf het, sy het sonderskool gegee. En almal van haar klein sonderskool groep het ingekom. Hulle wou haar sien toe sy hemel toe gaan, die engele kom en haar wegdra. En haar pastoor, buitenkant, wat 'n sigaret rook, op en af in die gang van die hospitaal loop. En hulle sou almal sing, wanneer sy gaan sterf, julle weet. Sy het geweet, sy moes sterf. Dokters het gesê, sy was sterwend. So hulle sou almal die engele sien kom, haar wegdra. En met eens, toe sy die werklikheid in die gesig staar. Nou, sy was 'n getroue kerklidmaat. Sy was 'n sonderskoolonderwyseres. En 'n getroue kerklidmaat van 'n mooi groot denominasionele kerk. Maar toe sy begin struwel het, dood haar getref het, het haar oë uitgepeel en sy het gesê, ek's verlore. Sy het gesê, ek's verlore. Gaan kry die pastoor. Hy het sy sigaret uitgedoof en ingestap gesê, hier, ons had die dokter kry om vir jou 'n inspuiting te gee. Gesê, ek wil geen inspuiting hê nie. Gesê, jou bedrieër van mense, ek sterwend en ek gaan hel toe. En ek verlore, omdat jy my nie die waarheid vertel het nie. Gaan kry daar die klein deeg saam met my sien en bring haar hier na my toe. Baie vinnig, sy is reg. Wag tot jy eenmaal die werklikheid in die gesig staar. Moenie jy daar die heilige stilte probeer stop nie. Moenie dit wegblaas met 'n moderne geleerdheid dubbelloop haalgeweer nie. Luister jy na daardie waarskuwing van die Heilige Gees vanaand wat jou waarsku. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Geen mens kom na die Vader behalwe deur my nie. En hy is die woord. Laat ons hoofde net 'n oomblik buig. Ek wil nog een woord van die Here Jesus aanhaal terwyl julle daaraan dink. Jesus het gesê in Matteus 5, geseend is hulle wat wel honger en dors. Dis selfs geseend om daar die dors in julle te hê. Het julle 'n punt bereik dat julle stelsel so besoedel is deur denominasionalisme en klein sektes en kliks en dinge, klein kerkorders, soos die haam, soos by Lucies aansluit en sovoorts, van kerk tot kerk? Was die duivel in staat om daar die water van besoedeling neer te sit en jy lek daaruit soos 'n vark in 'n trog, wanneer jy nie eens weet wat die regte dors lessende dors van God om hom te sien, 'n werklikheid deur die Heilige Gees wat in jou woon en manifesteer. As jy so is vanaand, as jy steeds honger na God, laat ek vir jou sê, daar is 'n fontein geval met bloed, getrek uit Immanuel se are, waar sondaars onder die vloed gedompel, al hulle sondevlek verloor. Daardie stervende dief het gejuig, daardie fontein in sy dagte sien. Daar mag ek tog vuil soos hy al my sondes wegwas. Sedertdien ek daardie stroom deur geloof gesien het, wat u vloeiende wonde voorsien het, was verlossende liefde my tema en sal wees tot ek sterf. As jy daar die dors vanaand het, om meer van God te weet, en om nader aan hom te kom, sal jy net nou jou hand opsteek terwyl elke hoof gebuig is, sê, bid vir my. O God, Kyk na die hande. Buite in die land in waar die uitsending nou kom, van oos, noord, wes en suid. Julle in daardie kamers, steek op julle hande na die pastore en wat ook al daar is. Dat julle begeer, julle, iets in julle, dors na God. Daar die heilige dors, moet dit nie bevredig nie. O, julle sê, broer Branham, ek het een keer uitgeroep, ek het gedans in die gees. Moet dit nie neem nie, nee. Wacht tot daar die bevrediging kom, die bevredigende portie van die volheid van die heilige gees inkom. Dan sal hier die vreugde klokke van uitroep en praat in tale en dans in die gees kom. Jy sal dit nie hoef te doen met musiek nie. Jy sal dit doen wanneer jy in die pad afgaan, in jou motor. Jy sal dit doen wanneer jy die vloer vee. Jy sal dit doen wanneer jy spykers in die muur inkap, met jou skrynwerkers werk, waar jy ook al is. Daar die onuitsprekelijke vreugde en vol van heerlijkheid. Nou, laat ons bid. Dierbare Hemelse Vader, lang, uitgerekte hierdie boodskap vanavond. Maar, dierbare God, mag die Heilige Gees die betekenis aan elke hart gee. Recht in hierdie kerk vanavond was daar net vermenigvuldigde getalle hande op, recht rondom die sale en ooral. Ons bid, dierbare God, vir hulle. O, mag daar die bevredigende portie van God, wat Christus is, die hoop van heerlijkheid, die hoop van lewe in jou, mag dit na elkeen van hulle kom. Ver buite oor die volk van Californië, ver bo in New York nou, waar dit vroeg in die môre is, hulle luister in daarbo, oorkant in New Hampshire, en onderlands in Boston, en heel wat onder in Texas, deur Indiana, buite in Californië, en rondom. O God, kyk na daar die hande, kyk wat onder hulle is, Here, daar die hart, daar wat honger en dors. Heer die verdraaide dag, waar die duivel die mense se oë verblind het, net om by die kerk aan te sluit en te sê, dis al wat jy nodig het. En hulle kyk steeds na hul eie self en kyk die manier wat hulle maak en die begeerte wat hulle het om soos die wêreld te wees. Wanneer die Bybel ons vertel, as ons selfs die dinge van die wêreld lief het, is die liefde van God nie eens in ons nie. Dink net, Vader, hoe verdraaid hy daar die rechte ware woord kan maak. Hoe dat hulle kan sê, o, ons glo die Bybel, maar nie hierdie nie. Ons glo nie hierdie nie. Ons glo hierdie was vir 'n ander eeuw. Ons glo hierdie is daardie. Want die denominatie het hulle verstand in daardie sluitpoel ingedraai. Wanneer Jesus gesê het, wie ook al een woord hieruit sal wegneem, of een woord daarby sal voeg, sy deel sal uit die boek van die lewe geneem word. Dierbare God, dink aan die teleerstellings daarby oordeel. Wanneer mense 'n goeie, skoon, heilige lewe gelei het, kerk toe gegaan het, net so getrou as hulle kan wees, en verlore. Dink aan daardie fariseërs, hoe, vanaf klein seentjies, hulle opgelei het in die woord, opgekom het deur skole, en alles, heilig, moes wees, of hulle sou gestenig word. En Jesus het gesê, julle is van julle vader, die duivel. Hoe dat Israel swin toe gegaan het, en laat hier die waarskuwing wees aan die Pinksters, Here, oor die land. Hoe dat Moses, 'n profeet, afgekom het in Egypte in, om die woord van God te vervul, om die aandlig na hulle toe te bring. Hoe dat hulle die groot wonderwerke van God gesien het, hoe dat hulle hom gevolg het, oor die Rooi See gegaan het, en hom gedoop was, in die wildernis ingegaan het, en engele kos geëet het, wat uit die hemel geval het. En toe geweier het, om die hele woord te neem. Toe hulle teruggekom het van Kadesh Barnea, na Kadesh Barnea, van die beloofde land af, en gesê het, hulle is soos reëse, ons kan dit nie doen nie. Wanneer God gesê het, ek het julle alreeds daar die land gegee. Grenslijn, Jesus het gesê, hulle is elkeen vergaan. Hulle is dood, verlore, sonder God. Hoewel hulle al hierdie dinge gedoen het, hulle het hierdie wonderwerke gesien, geniet, op en af met die sirkus gedans, saam met Miriam, toe hulle die tamboerijn geslaan het. En net 3, ooit die 2 miljoen, het ingegaan. Ons besef, Vader, dat toe die sperm, die gene van die manlike en vroulike, by mekaar gekom het, is daar net 1, ooit 'n miljoen, wat aanvaar word. Een kiem van die manlike vind die vrugbare eier van die vrou, die vroulike, en 'n miljoen ander vergaan. Daar is 1 miljoen, 2 miljoen, wat uit Egypte uitgekom het. 2, Joshua en Caleb het die land binnengegaan. 1 uit 1 miljoen. Vader, ek bewe wanneer ek daaraan dink. Dink reg oor die wêreld vandag. 500 miljoen Christene dit sou 500 wees, as hy vanaand sou kom. O God, laat ons onthou, dat elke woord van God staan, 'n gedenkteken. Ons moet dit glo, ons moet dit gehoorsaam. En wanneer u gesê het, bekeer, elkeen van julle, en word gedoop in die naam van Jesus Christus, vir die vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte is aan julle, en aan julle kinders, en aan hulle, wat ver is, selfs soveel, as wat die Here onse God sal roep. En God, u roep steeds vanaand, en die belofte is so lank, as wat u roep, en geestelik is, het die verstand van daardie mense verdraai, en dit gerig deur opvoedkundige, die denominationele skool van theologie, na iets om te sê, o, jy glo net, die duivel glo ook, maar hy kan nie die Heilige Gees ontvang nie. Judas Iscariot was al die res gedoen, wat die disciples het, die evangelie gepreek, maar toe dit tyd geword het vir hom, om die Heilige Gees te ontvang, het hy sy kleure gewys. God maak die mense van die land besef vanaand, dat sonder daar die ondervinding, hulle verlore is. Mag dit vanaand wees, dat hulle siele bevrede sal word, met die portie, Here, soos ons hulle in die hande gee. Hulle is uwe, Here, ons is slechts verantwoordelik vir die woord. Ek bid dat hulle sal glo met hulle hele hart, en gevul word met die Heilige Gees. Ons vra in Jesus naam, Amen. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het, op Golgotha se boom. O, is hy jou bevredigende portie? O, goeiste, het jy hom lief, met jylle jylle hart? Nou, daardie woorde, is partymaal snijdend, maar laat ons nou, net in die gees sing, sien, jaken van ons nou, laat ons net handskud, met die broer, wat langs jou sit, sister, en net sê, God seën jou, pelgrim, soos ons dit weer sing. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het, op Golgotha se boom. Nou het ons hande geskud met mekaar, nou laat ons net ons oë sluit, en in die gees sing, ons hande opsteek na hom. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossing gekoop het, op Golgotha se boom. O, is hy nie wonderlik nie? Wonderlik, is Jesus vir my, die raadsman, vredevors, sterke God is hy. O, wat my red, my weerhou van alle sonde en skaamte. Wonderlik is my verlosser, prys sy naam. O, wonderlik, is Jesus vir my, raadsman, vredevors, sterke God is hy. Wat my red, my weerhou van alle sonde en skaamte. Wonderlik is my verlosser, prys sy naam. O, is jy opgewonde oor jou ondervinding met Christus?
Isn't he wonderful? Doesn't he satisfy? I once was lost, Now I'm found free from condemnation. Jesus give liberty and a full
salvation. Is hy nie wonderlik nie? Bevredig hy nie? Ek was eenmaal verlore, nou is ek gevind, vry van veroordeling. Jesus gee vryheid en 'n volle verlossing. Wat my red, my weerhou van alle sonde en skaamte. Wonderlik is my verlosser, prys sy naam. O, wonderlik, wonderlik is Jesus vir my. Raadsman, vredevors, sterke God is hy. O, wat my red, my weerhou van alle sonde en skaamte. Wonderlik is my verlosser, prys sy naam. Glo julle dit skriftuurlik? Die Bybel het gesê, klap jou hande, maak 'n vreugdevolle geraas tot die Here. Julle weet, ek wil altyd musiek speel. My dogter Rebecca neem klavier, my klein seentjie neem trompet, maar ek het 'n instrument geleer van 10 snare.
Love him. We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light.
Wonderlik, wonderlik is Jesus vir my. Raadsman, vredevors, sterke God is hy. Wat my red, my weerhou van alle sonde en skaamte. Wonderlik is my verlosser, prys sy naam. Het julle hom lief? Ons sal wandel in die lig, 'n pragtig lig. Kom waar die dauwdruppels van genade helder is. Skyn oral om ons, bedags en snags. Jesus, die lig van die wêreld. Ons sal wandel in die lig. Dis so 'n pragtige lig. Dit kom waar die dauwdruppels van genade helder is. Skyn oral om ons, bedags en snags. Jesus, die lig van die wêreld. Aanbid God met alles wat jy het. Wanneer die heiliges inmasseer, wanneer die heiliges inmasseer. Here, ek wil in daardie getal wees, wanneer die heilige inmasseer. O, wanneer hulle hom, Here, van alles kroon. Wanneer hulle hom, Here, van alles kroon. Here, ek wil in daardie getal wees, wanneer hulle hom, Here, van alles kroon. O, wanneer die son weier om te skyn, wanneer die son weier om te skyn. Here, ek wil in daardie getal wees, wanneer die son weier om te skyn. Hou julle daarvan? Nou, ek wonder of julle voete bekeer het. Julle nie meer dans daar buite vir die wêreld nie, sien? Laat ons voete klop vir die Here, vir die Here. As julle hande bekeer, julle steel nie meer nie. Julle lippe bekeer, julle lieg nie meer nie. Moenie net godsdienst in jou kop kry nie. Kry dit oral oor jou.
That's right. Now, this better be. When
dis reg, dit neem die hele man, dis reg. Nou laat ons voete klop. Wanneer die heiliges inmarseer, wanneer die heiliges inmarseer. Here, ek wil in daardie getal wees, wanneer die heiliges inmarseer. O, wanneer die heiliges inmarseer. Wanneer die heiliges inmarseer. Here, ek wil in daardie getal wees, wanneer die heiliges inmarseer. Nou laat ons net ons hande opsteek, wanneer die heiliges inmarseer. Wanneer die heiliges inmarseer. O, Here, ek wil in daardie getal wees, wanneer die heiliges inmarseer. Wanneer hulle hom Here van alles kroon. Wanneer hulle hom Here van alles kroon. Here, ek wil in daardie getal wees, wanneer hulle hom Here van alles kroon. Het julle hom nie lief nie? Dan sal ons in die lig wandel. Hy is die lig, julle weet. Dis 'n pragtige lig. Dit kom waar die dauwdruppels van genade helder is. Wel skyn oral om ons bedags en snags. Jesus, die lig van die wêreld. Glo julle hy is die lig van die wêreld? Glo julle? Paulus het gesê, wanneer ek sing, sal ek in die gees sing. As ek kan bid, sal ek in die gees aanbid. Sien, wat jy ook al doen, doen dit alles in die gees. Dis reg. En die gees maak die woord lewendig. Is dit reg? Dis reg. Ja, meneer.
All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world.
Al julle heiliges van die lig verkondig, Jesus, die lig van die wêreld. Genade en barmhartigheid in sy naam. Jesus, die lig van. Dan, wat doen ons? Ons sal wandel in die lig, pragtige lig. Kom waar die dauwdruppels van genade helder is. Skyn oral om ons, bedags en snags. Jesus, die lig van die wêreld. Jammer om julle spelers te verwar, soos daardie. Maar ek raak net meegevoer. Ek weet nie van beter as om net te aanbid nie. Dis hoe jy dit doen. Ja, meneer. Ek is dankbaar vir hierdie geleentheid, broer Mac, om te kom in gemeenskap te hê met jou en jou kerk hier vanaand, al hierdie gawe mense. En julle, wat julle hande opgesteek het vir die doop van die Heilige Gees. Ek vertrou dat julle pastoor Mac hier sal ontmoet, of party van hulle, en hier agter in 'n kamer sal ingaan. En onthou net, toe God die woord aan die begin gespreek het, en gesê het, laat daar wees, moes daar wees. En hy het gesê, geseend is hulle wat wel honger en dors na geregtigheid, want hulle sal vervul word. Sien, dit moet gebeur. Kom om julle pastoor te ontmoet, en staan by hom, soos hy die evangelie preek. Nou, laat ons weer daar die ou goeie lied sing. Ek hou net daarvan. Ons sal wandel in die lig. Jesus het gesê, ek is die lig, en julle is in hom. Sien, hoe kom julle in hom in? By hom aan te sluit? Nee. Skud? Nee. Doop met water? Nee. Deur een gees word ons allemaal gedoop in een liggaam, wat die liggaam van Christus is. En in daardie liggaam is 9 geestelike gawes, wat deur die plaaslike liggaam werk, die plaaslike kerk.
That's apostolic if I ever knew it, that's right. So we keep in the light.
Dis apostolies, as ek ooit daarvan geweet het, dis reg. So ons sal bly in die lig, in die prachtige lig. Dit kom waar die dauwdruppels van genade helder is. Skyn oral om ons, bedags en snags. Dankie broer, Jesus, die lig van die wêreld.